ครับกราบเรียนท่านอาจารย์หมอสูตรคือคลิกตามปราโมทถ้าคุณมีเกียรติครบในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้กรุณาให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาตามคำเชิญของโครงการการศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวข้อที่ตั้งไว้คือการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยดูจะเหมาะสมกับระยะเวลาอันเป็นการเริ่มต้นปีแห่งการสมโภคสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมที่อยู่ล้อมรอบตัวเราในขณะนี้ในฐานะที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเป็นผู้ได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นผู้รอบรู้และฝ่ายใจในด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติการบรรยายในฝ่ายวันนี้จึงเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าจะให้ทั้งความรู้และข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังผมคงไม่จำเป็นต้องกล่าวแนะนำท่านผู้บรรยายแต่อย่างใดเพราะท่านเป็นผู้ที่ประชาชนทั้งประเทศรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ว่าในด้านชื่อเสียงเกียรติยศหรือความสามารถในทางใดๆฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ฟังจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้โปรดเริ่มการบรรยายของท่านณบัดนี
นิสิตนักศึกษาและผู้มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ออกจะเป็นเรื่องกว้างใหญ่มากแต่ผมเองไม่ทราบว่าผมจะมีความกว้างพอที่จะบรรยายให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยทั่วไปหรือไม่แต่ว่าท่านอาจารย์ที่ใดให้กับผมมาบรรยายในวันนี้ท่านบอกว่าในตอนท้ายเมื่อจบการบรรยายแล้วท่านผู้ฟังคนใดอยากจะไต่ถามปัญหาใดๆก็ขอให้เตรียมเอาไว้ถามขึ้นมากับผมก็พร้อมที่จะตอบถ้าจะตอบได้และคิดว่าการไต่ถามโต้ตอบกันนั้นจะให้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือเกิดแนวความคิดที่ว่ากว้างขวางยิ่งขึ้นก็ขอเรียนให้ทราบทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่จะพูดกันวันนี้คือการสืบทอดวัฒนธรรมผมขอโทษในความเป็นดาราภาพยนตร์ผมด้วยครับคือว่าผมก็ควรสมาธิผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะจบนี่คือข้อที่จะพูดคือการสืบทอดวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะได้พูดได้คิดได้เข้าใจกันก่อนก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราจะพูดกันเรื่องสืบทอดนั้นมันคืออะไรแน่คือวัฒนธรรมคืออะไรอันนี้กระผมก็ออกกันหมดปัญญาเพราะคำว่าวัฒนธรรมในภาษาไทยนั้นเราบัญญัติขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองคือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแล้วตอนนั้นก็มีการตั้งวัฒนธรรมอะไรขึ้นใหม่ๆคึกคืนมากแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้รู้ท่านบอกกับผมว่าคำว่าวัฒนธรรมนั้นมาจากภาษาอังกฤษว่า culture กับผมก็ ถามฝรั่งหลายคนว่า culture แปลว่าอะไรเขาก็บอกคำยุ่งหรือรู้ก็อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุนี้ก็เพราะจึงเห็นว่าวัฒนธรรมไม่มีคำว่าวัฒนธรรมไม่มีคำนิยามที่รัดกุมหรือแน่ชัดเป็นคำที่ใช้อาจจำกัดความได้ยากเพราะมันกว้างใหญ่มากแต่ขณะเดียวกันผมนึกว่าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าวัฒนธรรมนั้นความจริงเรารู้ว่าเป็นอะไร มันเป็นสิ่งที่ตามองเห็นได้จับต้องได้ดูได้เข้าใจได้แต่ถ้าจำกัดความมันคืออะไรนั้นพูดยากไม่มีใครจะสรรหาอะไรมาจำกัดความให้รัดกุมได้ผมอยากจะยกตัวอย่างถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรมของไทยหรือจะพูดถึงวัฒนธรรมของสมัยสุโขทัยของไทยก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์พระชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเราแลเห็นวัฒนธรรมของสุโขทัยได้คือระเบียบแบบแผนที่เขาวางองค์พระพุทธรูปตลอดจนความเชื่อถือที่ทำให้เกิดมีการหล่อองค์พระพุทธชินราชขึ้นและประดิษฐานไว้ณที่นั้นเป็นวัฒนธรรมบริสุทธิ์วัฒนธรรมของไทยแท้แบบอย่างของพระพุทธรูปเป็นวัฒนธรรมของไทยการสร้างโบสถ์วิหารซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็เรียกได้เป็นอารยธรรมของไทยเรามีความเจริญทางจิตใจทางความรู้ในทางวัตถุพอที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดนั้นได้และมีความรู้ในทางเทคโนโลยีพอที่จะหล่อองค์พระพุทธรูปสำริดเป็นชิ้นเดียวกันขนาดเท่าองค์พระชินราชได้โดยไม่ต้องหล่อเป็นชิ้นส่วนน่าเอามาประกอบกันภายหลังนั่นเป็นอารยธรรมเป็นความเจริญในทางความรู้ทางจิตใจและทางวัตถุแต่ระบบทั้งหมดนั้นความเชื่อถือความเห็นสวยเห็นงามความปรารถนาที่จะสร้างอะไรขึ้นให้เป็นที่ประทับใจของคนภายหลังนั่นเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของคนไทย ในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้ก็ผมอยากจะขอเสนอว่าวัฒนธรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่ผูกพันใกล้ชิดอยู่กับอารยธรรมคือความเจริญในทางใจในทางจิตใจและในทางวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางวัตถุในเรื่องการทำมาหากินต่างๆคือคนเรามันมีความเจริญมีอารยธรรมแล้วก็เปลี่ยนจากสภาพจากป่ามาอยู่เมืองมีความเป็นอยู่มีชีวิตจิตใจมีการทำมาหากินที่สะดวกสบายขึ้นปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงเมื่อมีความมั่นคงในชีวิตอันเนื่องมาจากอารยธรรมแล้ววัฒนธรรมก็ย่อมเกิดเพราะมนุษย์มีเวลาที่จะพิจารณาที่จะมองที่จะเลือกเป็นและตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดสวยงามสิ่งใดน่าเกลียดสิ่งใดเป็นความประพฤติที่ควรประพฤติและสิ่งใดควรเว้นการตัดสินใจการเลือกเป็นนี้คือวัฒนธรรมผลที่เกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจแน่นอนแล้วก็ปลูกฝังลงไว้คือถือเป็นประเพณีเป็นขนบธรรมเนียมหรือเป็นแบบแผนระเบียบแบบแผนที่จะเรียกว่าอะไรก็ตามทีทำให้สิ่งนั้นยั่งยืนถาวรแล้วก็งอกเงยต่อไปทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมนั้นมันไม่ใช่ของแห้งไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องมันเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อปลูกฝังลงแล้วก็ย่อมจะต้องเติบโตมีความเจริญเติบโตและเมื่อเติบโตแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับของอื่นๆในการนี้ในการเจริญเติบโตนี้ก็ย่อมอาศัยการเวลากาลสมัยดินฟ้าอากาศตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางการเมืองและอื่นๆที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนด้วยหรือถ้าสิ่งที่เคยหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมหมดสิ้นไปวัฒนธรรมนั้นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องสูญหายไปอย่างนี้เป็นของธรรมดาที่สุดซึ่งเราจะต้องเข้าใจกันไว้ก่อนในการสืบทอดวัฒนธรรมนั้นผมอยากจะให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการสืบมรดกพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีเท่าไหร่ก็ส่งกันไปอย่างนั้นอย่าให้สูญให้หายมัน เป็นไปไม่ได้ทำอย่างนั้นเป็นการเก็บของเข้าผลิตภัณฑ์ก็เอาของเก่ารักษาไว้อย่าให้มันเปลี่ยนหรือเป็นการประกาศว่าทุกอย่างเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุใครจะไปแตะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไอ้นั่นมันเรื่องของโบราณก็ดีมันไม่ใช่วัฒนธรรมถ้าเราจะสืบทอดวัฒนธรรมเราจะรักษาวัฒนธรรมไว้เราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมนั่นเองก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีความเจริญเติบโตต้องมีแตกกิ่งก้านสาขาเสมอไปจะให้คงที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นของในเมืองไทยหลายสิ่งหลายอย่างที่ตะกอนถือว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยแล้วมีอยู่เป็นประจำยกตัวอย่างเช่นเห็นง่ายๆกับการแสดงบางอย่างเช่นหนังใหญ่เช่นหุ่นเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าสูงถึงจะมีอยู่บ้างก็เหลือน้อยจนไม่สามารถจะคงทนต่อการเวลาไปได้ชีวิตใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วในที่สุดก็ต้องสูญที่เป็นเช่นนี้เพราะสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไปการสมัยเปลี่ยนแปลงไปการแสดงแบบหนังใหญ่เป็นการแสดงที่ต้องใช้เวลามากเป็นการแสดงที่ต้องนั่งดูกันทั้งคืนหรือทั้งวันคนสมัยปัจจุบันไม่มีเวลาที่จะไปแสดงอย่างนั้นหนังใหญ่เป็นจะว่าไปนั้นมันไม่ใช่การแสดงธรรมดามันเป็นการเผยแพร่วรรณคดีคือกาพย์เรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังใหญ่เองเป็นเครื่องเป็นเหมือนกับภาพประกอบหนังสือแต่ที่จำเป็นต้องเอาออกมาร่ายมาว่าให้คนฟังทางหูเพราะประเหตุว่าวรรณคดีในสมัยนั้นเป็นวรรณคดีในยุคที่คนอ่านหนังสือไม่ออกใครจะแต่งวรรณคดีขึ้นมานั้นหนทางที่จะออกไปให้คนได้อ่านเป็นหนังสือนั้นน้อยที่สุดขึ้นต้นการพิมพ์ไม่มีต้องคัดลอกประการที่สองถึงจะคัดลอกไปได้แล้วคนทั่วไปก็อ่านหนังสือไม่ออกทางเดียวที่จะทำวรรณคดีให้ปรากฏแก่คนส่วนใหญ่ก็คือแสดงอย่างการแสดงบางอย่างเช่นโขนละครโขนก็แสดงกาพย์เรื่องรามเกียรติ์ละครก็แสดงบทวรรณคดีบทละครมันก็เป็นวรรณคดีทั้งนั้นตลอดจนกาพย์เรื่องรามเกียรติ์ที่ใช้กับโขนก็ไปแสดงเป็นหนังใหญ่วัตถุสำคัญคือให้คนรู้วรรณคดีให้รู้เรื่องรามเกียรติ์ให้ได้ศึกษาศีลธรรมจากเรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังใหญ่นั้นเป็นเพียงภาพประกอบตัวอย่างในหนังสือปัจจุบันมีภาพประกอบฉันใดก็ฉันนั้นเขาชูขึ้นจอเพื่อให้คนเห็นในระหว่างที่หูฟังเรื่องอยู่เดี๋ยวนี้มันรักษาไว้ไม่ได้ต้องสูญเพราะเหตุว่าวัตถุอื่นสื่อสารอื่นเกิดมีมากมายเหลือเกินประการแรกหนังสือมีพิมพ์ได้สะดวกพิมพ์ได้จำนวนมากหนังสือทุกชนิดในประการที่สองสังคมเป็นสังคมของคนที่อ่านหนังสือออกคนอ่านหนังสือออกทั่วไปหมดถ้าอยากจะอ่านวันจะรู้เรื่องวันก็ดีอ่านได้หามาอ่านได้ที่บ้านประการที่สามยังมีการสื่อสารอื่นเช่นวิทยุเช่นโทรทัศน์ซึ่งเจริญกว้างขวางมากคนสามารถรู้เรื่องได้ยินได้ฟังจากการสื่อสารเหล่านี้สิ่งซึ่งเคยเป็นวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่วรรณคดีมันก็ต้องสูญไปเพราะมันเหมาะสมเฉพาะการสมัยเรื่องของคนโบราณเท่านั้นถึงยุคปัจจุบันเรามีสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่และจะเรียกว่าวัฒนธรรมมันสูญไปกันไปแล้ววรรณคดีนั้นยังอยู่สปิริตของการกระทำแบบนั้นที่เราถือเป็นวัฒนธรรมนั้นยังอยู่แต่การกระทำเช่นนั้นมันก็มีศิลปะมีเรื่องน่าสนใจแต่ว่าเมื่อไม่มีเวลาจะดูไม่มีเวลาจะศึกษาหรือไม่มีเวลาจะหัดมันก็ต้องสูญไปเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องของความสูญแห่งวัฒนธรรมเพราะการสมัยและเงื่อนไขต่างๆในชีวิตของคนเปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อนซะแล้วจะรักษาให้คงเดิมอยู่นั้นไม่มีทางที่จะทำได้วัฒนธรรมนั้นในบางกรณีก็เกิดขึ้นเองอย่างวัฒนธรรมตายนี้บางหลายอย่างก็เกิดขึ้นในเมืองไทยเองเป็นเรื่องที่คนไทยบรรพบุรุษของเรากำหนดขึ้นมาแล้วก็ปลูกฝังรักษาไว้ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่มาจากวัฒนธรรมบางอย่างก็มาจากประเทศอื่นแต่ก็เอามาปลูกฝังในเมืองไทยแล้วก็เจริญเติบโตในเมืองไทยซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นวัฒนธรรมไทยเรียกได้ว่าเป็นของไทยนั่นเองก็อย่างนี้ก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นในเมืองไทยก็ดีหรือจะมาจากอื่นก็ดีก็ต้องอยู่ได้ด้วยเกิดขึ้นได้โดยการเลือกเป็นของที่จะผ่านเข้ามาให้คนไทยได้ประสบพบเห็นจากประเทศอื่นหรือแม้แต่ของที่คนไทยคิดขึ้นเองนั้นมีอยู่มากทุกการทุกสมัยแต่คนทั่วไปจะยอมรับหรือไม่อยู่ที่การเลือกเป็นการยอมรับอาจจะไม่รับหมดอาจจะรับเป็นบางส่วนซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมต่อไปไม่จำเป็นจะต้องรับทั้งหมดแต่ต้องผ่านการเลือกเป็นจนในที่สุดตัดสินใจเห็นว่าดีแน่แล้วจึงจะปลูกฝังลงเป็นวัฒนธรรมผมอยากจะขอยกตัวอย่างสมัยโบราณแต่ไหนแต่ไรมาคนไทยรับประทานข้าวด้วยมือเปิบข้าวการรับประทานด้วยมือนั้นเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งกวดขันกันมากไม่ใช่สักจะเปิบเลอะเทอะเปื้อนปากเปื้อนมือเปื้อนอะไรจนกระทั่งดูไม่ได้ผู้ใหญ่ตะกอนเที่ยวเข็นเด็กบุตรหลานให้เปิบข้าวให้เป็นหมายความว่าเปิบข้าวแล้วนิ้วที่ใช้เปิบข้าวนั้นเปื้อนไม่เกิน4นิ้วคือหัวแม่มือจำเป็นเปื้อนล่ะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางต้องเปื้อนนิ้วก้อยเปื้อนไม่ได้และที่ว่าเปื้อนนั้นจะเปื้อนเกิน1องคุลีก็ไม่ได้ต้องคอยดูอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเปิบข้าวเป็นนี่เป็นเรื่องที่เด็กหัดเปิบข้าวด้วยตัวเองไม่มีใครป้อนถูกเคี่ยนถูกตีมันหนักและผมเองได้ผ่านวัฒนธรรมนั้นมาด้วยความคับแค้นยากลำบากอย่างยิ่งซึ่งเด็กสมัยนี้สะดวกก็เปิบช้อนเปิบอะไรมันก็ไม่เปื้อนไม่เปิบสมัยก่อนทำประกวดประการรับประทานข้าวนี่ไม่ได้มีความอร่อยอร่อยเลยต้องรับประทานด้วยความสำรวมเมื่อรับประทานกับผู้ใหญ่พอเติบโตขึ้นคิดว่าจะไปไล่เบี้ยก็ลูกหลานไปตีมันอีกเรื่องนี้มันก็ไม่ทันซะแล้วเด็กสมัยนี้มันกินช้อนกินซ่อมก็สูญไปในตัวแต่ว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนี่เองในที่สุดเราก็เปลี่ยนมาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันคนไทยรับประทานอาหารด้วยซ่อมและด้วยช้อนวัฒนธรรมนี้เป็นของฝรั่งแน่นอนไม่มีปัญหาการรับประทานอาหารด้วยเครื่องมือบางอย่างเช่นช้อนซ่อมเป็นเรื่องของฝรั่งแต่ฝรั่งนั้นมีเครื่องโต๊ะเครื่องมือสำหรับรับประทานอาหารมากมายเหลือเกินสำหรับอาหารแต่ละมือมีทั้งมีดเนื้อมีดปลามีดขนมปังมีดผลไม้มีช้อนซุปช้อนหวานซ่อมผลไม้ซ่อมเนื้อซ่อมปลามีมากวางสองข้างจานนี่เต็มออกไปหมดประมาณข้างละ 5-6 ชิ้นหรือกว่านั้นก็มีสุดแล้วแต่รายการอาหารฝรั่งหอบซ่อมช้อนทั้งหมดนั้นใส่หีบมาขายคนไทยในสมัยต้นรัชกาลที่5เอาลงเรือมาคนไทยก็เอากางออกดูไม่รู้ว่าจะใช่อย่างไรหมอปรัตเลบันทึกไว้ว่าวันหนึ่งหมอปรัตเลกับภรรยาได้รับบัตรเชิญจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าให้รับไปรับประทานอาหารค่ำในเวลาเช้าคืออาหารค่ำนั้นท่านเขียนภาษาอังกฤษว่าดินเนอร์แต่ท่านเชิญไป9นาฬิกาหมอปรัตเลก็ไม่ทราบเรื่องแต่เมื่อเชิญ9ก็ต้องไป9ไปถึงก็เจอโต๊ะฝรั่งปูผ้าสวยงามจานชามสวยหมดและมีซ่อมช้อนทุกชนิดของฝรั่งวางไว้ถูกต้องแล้วก็สองที่หมอปรัตเลนั่งที่หนึ่งภรรยาหมอปรัตเลนั่งที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าจอมหม่อมห้ามพระราชโอรสธิดามานั่งดูเหมือนดูละครแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารให้ฝรั่งกินให้ดูว่าเขากินกันอย่างไรเครื่องซ่อมช้อนซับซ้อนเหล่านี้ฝรั่งใช้อย่างไรแน่เป็นความรู้ซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทราบเป็นการศึกษาวัฒนธรรมฝรั่งว่าแกกินข้าวอย่างไร หมอพระเจ้าสนองพระเดชพระคุณรับพระราชทานอาหารให้ทอดพระเนตรจนครบเครื่องไปจนถึงของหวานผลไม้ตลอดจนแก้วกี่ใบกี่ใบใส่เหล้าอะไรก็กินถวายหมดแล้วก็เป็นที่สมพระราชประสงค์แล้วก็ปราบถวายพระพรหมราชาแต่คนไทยก็ไม่ได้ใช้เครื่องโต๊ะในจำนวนช้อน5คันมีดอีก6คันซ่อมอีก10คันทั้งเล็กทั้งใหญ่นั้นคนไทยเลือกเอาไว้2อันช้อนคันช้อนคันซ่อมคันเอาไว้รับประทานและยังใช้กันมาอยู่บัดนี้ที่พูดมาอยากจะเห็นเป็นตัวอย่างอันนี้ของการเลือกเฟ้นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเองก็ดีหรือมาจากประเทศอื่นไม่ว่าจะมาจากไหนเมื่อเข้ามาก็มาเต็มรูปแบบแต่พอมาถึงคนไทยเข้าแล้วจะต้องมีการคัดเลือกจะต้องมีการริดรอนจะต้องมีการจัดแจงอย่างใดอย่างหนึ่งจนเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยเข้ากับจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคนไทยแล้วเราจึงจะปลูกฝังลงได้ให้เป็นวัฒนธรรมไทยต่อไม่มีการรับออกมาทางนี่ผมอยากจะให้เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมนี้ไว้ก่อนวัฒนธรรมนั้นต้องถูกใจเจ้าของบ้านเสมอใครจะมาบังคับไม่ได้บังคับให้มีวัฒนธรรมอย่างสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามบังคับให้ใส่หมวกใส่รองเท้าให้ทำอะไรหลายอย่างแม้แต่ภาษาก็เปลี่ยนไปจะพูดกันต้องใช้ศัพท์ว่าฉันท่านจ่าไม่ขอบใจขอโทษเหล่านี้ก่อนออกจากบ้านไปทำงานต้องหอมแก้มภรรยาก็มาถูกบังคับก็ทำใครก็ทำผมเกิดทันในสมัยนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็ทำแต่เมื่อคนที่บังคับท่านหมดบุญวาสนาไปทุกคนเลิกหมดไม่มีใครทำต่อมันปลูกฝังไม่ได้หรือปลูกฝังแล้วแต่มันไม่งอกเป็นการปลูกฝังด้วยการบังคับวัฒนธรรมจะคงอยู่ได้ต่อไปนั้นด้วยความสมัครใจด้วยความเห็นชอบของคนทั้งปวงเท่านั้นใครจะมาวางวัฒนธรรมมากำหนดไว้อย่างนี้อย่างนั้นเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรจะต้องรักษาอะไรจะต้องละทิ้งไม่ได้ถ้าเขาอยากรักษาคนส่วนใหญ่เขาอยากรักษาเขารักษาเองถ้าคนส่วนใหญ่เขาเห็นว่าควรจะเลิกควรจะละวางได้เขาละวางเขาทิ้งเองวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่นี่เราหันมาดูวัฒนธรรมไทยเท่าที่มีกันมาเลยยังคงเหลือเป็นบางประการในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่วางกลางประเทศอินเดียทางตะวันตกและประเทศจีนทางตะวันออกแต่จะด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบเราหันเหไปทางตะวันตกมากกว่าทางตะวันออกความจริงวัฒนธรรมของอินเดียและวัฒนธรรมของจีนนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ใหญ่โตกว้างขวางมีพลังมากทั้งสองอย่างแล้วก็ได้แพร่ไปในประเทศอื่นหลายประเทศเขายอมรับอย่างวัฒนธรรมจีนนั้นแผ่ลงมาจนถึงเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นยวนรับวัฒนธรรมจีนทั้งหมดในทุกทางสังเกตได้อย่างเดียวถ้าใครรับวัฒนธรรมจีนแล้วกินข้าวด้วยตะเกียบแต่ถ้ารับวัฒนธรรมอินเดียแล้วเปิดค่าโดยมือทุกรายแต่ไทยที่อยู่วางกลางนั้นเหตุไฉนรับวัฒนธรรมของอินเดียเหตุไฉนมองไปทางตะวันตกเพราะไม่สามารถอธิบายได้และทุกวันนี้คนไทยก็ยังมองไปทางตะวันตกชั่วจะเลยอินเดียข้ามไปแล้วไปถึงยุโรปถึงอเมริกาชอบวัฒนธรรมฝรั่งมันก็วัฒนธรรมตะวันตกนั่นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่อธิบายไม่ได้ไม่ทราบเหตุผลแต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมอินเดียแพร่หลายมากกว่าคนไทยยอมรับมากส่วนวัฒนธรรมจีนนั้นก็รับแต่ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมในทางวัตถุคือในเรื่องวัสดุสิ่งก่อสร้างบางอย่างถ้วยชามของใช้หรือเครื่องบริโภคบางอย่างที่เป็นเครื่องบำรุงความสุขใบชาอะไรอย่างนี้นี่เรารับ แต่ว่าในทางจิตใจในทางความเชื่อถือซึ่งเป็นหลักการใหญ่หรือในการที่จะครองชีวิตทางด้านคุณธรรมนั้นไทยรับวัฒนธรรมจากอินเดียวัฒนธรรมอินเดียมีพาหะเป็นศาสนาสองศาสนาที่เข้ามาสู่เมืองไทยแต่โบราณมากคือศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูผมขอใช้คำว่าศาสนาฮินดูเพราะผมเป็นคนที่เห็นว่าศาสนาพราหมณ์นั้นไม่มีพราหมณ์นั้นเป็นคนวรรณะหนึ่งในศาสนาฮินดูและเป็นนักบวชก็มีถ้าจะเรียกศาสนาก็ต้องเรียกศาสนาฮินดูพราหมณ์เป็นเรื่องของบุคคลเช่นศาสนาพุทธเราจะไปเรียกศาสนาพระสงฆ์มันก็ไม่ถูกเรื่องศาสนาพุทธอย่างไรก็ตามศาสนาฮินดูที่เข้ามานั้นได้มาเป็นต้นเหตุของวัฒนธรรมต่างๆในประเทศไทยทางด้านพระมหากษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนั้นนับตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยาลงมาเป็นเรื่องของศาสนาฮินดูทั้งสิ้นนอกจากนั้นศาสนาฮินดูก็ยังให้แสงสีแก่ชีวิตของคนไทยด้วยมีพิธีกรรมต่างๆที่น่าดูพิธีโลชิงช้าพิธีจุดโคมในเดือนอ้ายพิธีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนุกน่าดูมีแสงสีกรูเกลียวดีซึ่งศาสนาพุทธมีศาสนาฮินดูมีพิธีกรรมมากแล้วมันล่อใจคนในทางด้านนั้นคือความต้องการของคนนั้นบางทีนับถือศาสนาอย่างเดียวไม่พอด้วยเหตุด้วยผลด้วยศรัทธาไม่พอต้องการที่จะมีพิธีกรรมประกอบอีกด้วยด้วยเหตุนี้ศาสนาฮินดูจึงล่อใจคนไทยในทางด้านพิธีกรรมส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีคำสั่งสอนเป็นศาสนาที่มีทฤษฎีเป็นศาสนาของระบบศีลธรรมที่อย่างผมนับถือศาสนาพุทธต้องก็คิดว่าถูกต้องแต่พิธีกรรมไม่มีไม่มีเลยพิธีกรรมของศาสนาพุทธมีอยู่อย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ลงที่นี่คือการสวดพระปริตรการสวดมนต์เลี้ยงพระจะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมก็ไม่ได้ถ้าจะว่าไปก็เรียกว่าเป็นการทำให้แลเห็นพุทธประวัติอยู่ตลอดไปเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็ได้เสด็จจาริกท่องเที่ยวประกาศพระศาสนามีผู้มีจิตศรัทธานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไปรับพัตตาหารณบ้านของตนมั่งหรือในสวนสาธารณะในที่ใดก็ตามเมื่อรับทรงรับนิมนต์แล้วก็ไปประทับแล้วก็ทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาด้วยเรื่องต่างๆเป็นจำนวนมากมายซึ่งในที่สุดรวบรวมมาอยู่ในพระสุตตันตปิฎกซึ่งเป็นพระไตรปิฎกอันหนึ่งแล้วก็พระปริตรที่พระไปสวดก็เอามาจากพระสุตตันตปิฎกเป็นการท่องให้คนได้ยินว่าพระพุทธเจ้าได้เคยสั่งสอนเรื่องอะไรไว้บ้างคัดมาเท่าที่พอสมควรแก่เวลา และเมื่อพระพุทธเจ้าเทศเสร็จแล้วก็ทรงรับพระทาหารซึ่งเจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพเขาประเคนพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกก็ไปเสร็จการนี่เป็นการกระทำธรรมดาที่สุดของผู้ประกาศศาสนาและผู้ที่มีสาวกแล้วก็เป็นมารยาทเชิญท่านมาเทศมาได้ประโยชน์แล้วก็ต้องเลี้ยงดูท่านก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันตามระเบียบไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรแต่ในที่สุดต้องกลายเป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธในเมืองไทยมาจนบัดนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็ว่าได้ไม่มีพิธีอื่นแล้วว่าไปจะเทียบกับศาสนาอื่นก็ได้คือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเขามีพิธีใหญ่มีเป็นประจำเรียกว่ามิสซาท่านที่ทั้งหลายบางคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่นั่งอยู่นี่ก็คงจะเห็นด้วยกับผมพิธีมิสซาเป็นพิธีใหญ่ แต่เราดูให้ดีแล้วพิธีมิจฉานั้นคืออะไรคือเป็นการที่ให้เห็นประวัติของพระเยซูคริสต์ในคืนที่ท่านทรงเสวยอาหารกับสารุสิตก่อนที่พระจะมาจับตัวไปตรึงไม้กางเขนคล้ายๆว่าจะรู้พระองค์ท่านก็แจกขนมปังและเหล้าแดงให้แก่สารุสิตให้ทุกคนรับประทานถือว่าเป็นเลือดเนื้อเดียวกันทุกวันพิธีมิซาก็อยู่แค่นั้นก็ต้องมีขนมปังต้องมีเหล้าพระผู้ประกอบพิธีต้องถวายขนมปังถวายเหล้าพระเป็นเจ้าก่อนเป็นแซคริฟายเป็นเครื่องสักการะแล้วก็ให้พวกศาสนิกชนที่มาประชุมเป็นบริษัทนั้นได้รับอาหารได้รับขนมปังทั่วกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกันมาจากการรับอาหารร่วมกันแล้วก็มาเป็นพิธีในศาสนาศาสนาพุทธมีแค่นั้นจะแต่งงานคนจุดบวงหน้าแม้จะตายก็ลงแค่นั้นในส่วนก็ต้องทำบุญเลี้ยงพระต้องให้พระมาสวดไม่มีพิธีแต่ศาสนาฮินดูมีพิธีมากกว่านั้นพิธีมากมายเหลือเกินซึ่งทำให้เกิดความพอใจอีกด้านหนึ่งของคนและพิธีเหล่านั้นศาสนาฮินดูเชื่อว่าเป็นประโยชน์พระราชพิธีทั้งหมดของประเทศไทยที่มีมาแต่โบราณมีทุกเดือนเป็นไปเพื่อประโยชน์อันเดียวเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพระราชอาณาจักรเพื่อให้ข้าวปลางอกเงยพ้นฟ้าฝนอุดมต้องบูชาเทวดาเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นผลที่หวังเป็นผลส่วนรวมไม่ได้เกิดแก่องค์พระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์ต้องทรงสนับสนุนพราหมณ์ต้องทรงเป็นประธานในพิธีพราหมณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างพิธีโลชิงช้าซึ่งเลือกไปแล้วก็เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและฟ้าฝนเพราะเป็นการเชิญเสด็จพระเป็นเจ้าสององค์พระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาประทับในโลกแล้วก็มีการปฏิบัติบูชาให้เป็นที่ถูกใจพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าประดลบันดาลให้พระราชพิธีแรกนาขวัญพืชมงคลก็อีกตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่เราถือกันมานั้นถ้าจะพูดไปแล้วก็เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตรเกิดทั้งสิ้นที่เป็นวัฒนธรรมไทยเพราะเราเป็นสังคมเกษตรประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้นขึ้นต้นด้วยความเชื่อและด้วยการอุปโลกของพราหมณ์ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกให้พระมหากษัตริย์เป็นพระเป็นเจ้าคือเป็นพระเป็นเจ้าสามของฮินดูเป็นทั้งพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์เพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณจึงทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเป็นโคตรล้นพ้นเพราะพระบรมราชองค์การนั้นเป็นคำสั่งของพระเป็นเจ้าคำว่าองค์การแปลว่าคำสั่งพระเป็นเจ้าใครจะขัดไม่ได้และองค์พระมหากษัตริย์เองก็ต้องถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าต้องดัดแปลงไปจากสถาบันเดิมของไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เดิมของไทยท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าในสมัยพระเจ้ารามคำแหงศิลาจารึกบอกชัดว่าใครอยากพบพระองค์มีเรื่องปวดท้องข้องใจยังไงไปสั่นกระดิ่งหน้าวังพระเจ้ารามคำแหงเสด็จออกมาสวนความแกมันโดยซื่อมาถามตรงๆมันเรื่องอะไรกันเป็นบริการ24ชั่วโมงครั้งแรกของโลกไม่มีใครเคยทำและตอนนี้ก็จะขอนอกเรื่องพระเจ้ารามคำแหงนั้นมีศิลาจารึกที่ทรงพระราชนิพนธ์เองอยู่สองพารากราฟเท่านั้นพ่อกูชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็ว่าไปจากนั้นคนอื่นเขียนถวายทั้งสิ้นเพราะพอเริ่มจะทรงพระราชนิพนธ์กระดิ่งดังท่านก็ต้องวิ่งออกไปพบคนใครจะมาเขียนหนังสือจนจบได้อันนี้ขอให้เห็นพระราชฤทัยผมเองอยู่ในฐานะเช่นนั้นเหมือนกันทุกวันนี้หนังสือหนังหาไม่ต้องเขียนกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งเป็นมนุษย์เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคอยที่ดูแลทุกร้อนของประชาชนนั้นเปลี่ยนไปมาเป็นสถาบันใหม่ของกรุงศรีอยุธยาคือเป็นพระเป็นเจ้าของฮินดู ถ้าจะทรงปกครองแผ่นดินทรงเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนก็ด้วยพิธีการต่างๆให้ฐานะที่ทรงพระไปทรงเป็นพระเป็นเจ้าได้ไม่ใช่มาคอยแก้ทุกข์แก้ร้อนถามใครมีลำบากยังไงขาดอะไรเจ็บปวดที่ไหนไม่ถามแล้วมีพระราชพิธีเป็นใหญ่ๆตลอดปีเพื่อจะให้ดูแลเพื่อให้มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ด้วยความเชื่อถือว่าเมื่ออาหารน้ำท่าบริบูรณ์แล้วราษฎรก็จะมีความสุขในประการที่สององค์พระมหากษัตริย์นั้นเมื่อเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็จะมานั่งคอยวิ่งออกมาพบคนที่ใครก็สั่นกระดิ่งไม่ได้แล้วไม่ใช่วิสัยพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาซึ่งตกอยู่ใต้วัฒนธรรมฮินดูจึงต้องดำรงพระองค์เป็นคนลึกลับอยู่ภายในพระราชฐานจะปรากฏให้ใครเห็นไม่ได้และถ้าหากว่าจะเสด็จออกปรากฏพระองค์ก็ต้องเป็นพิธีใหญ่โตต้องรูดม่านทองต้องมีเสียงประโคมทำให้คนใจอกสั่นขวัญแขวนไว้อย่างนั้นเถอะแล้วก็ต้องปรากฏพระองค์บนราชบัลลังก์ที่สูงทรงเครื่องแต่งพระองค์ที่เหมือนกับเทวรูปเต็มประเดี๋ยวแพทย์ด้วยทองคนที่เข้าเฝ้าอยู่ข้างหน้าก็ต้องหมอบต้องกราบก้มศีรษะแล้วหมอบเอาหน้าไว้กับพื้นมองพระองค์ไม่ได้คำว่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมาจากนี่คือม่านที่เสด็จออกแขวนไม่นานไม่ถึงเสด็จออกทุกวี่ทุกวันอาจจะออกเดือนละครั้งคุณก็จับพอเปิดฟังขึ้นมาทีคุณก็ปลิวเรื่อยเราโกนหัวอยู่นี่ตลกนี่คุณจับมั่นภาษาเขมรนี่จนถึงเดี๋ยวนี้เวลาเข้าเฝ้าเวลาในหลวงเสด็จออกเขาก็เรียกว่าเบิกละอองไอ้นั้นยิ่งแย่ใหญ่คือไม่ใช่เปิดมั่นเปิดฝุ่นกันเลยทีเดียวเบิกละอองเพราะต้องการให้มีความลึกลับเหมือนกับอยู่ในฐานะพระเป็นเจ้าและประเพณีหมอบคลานก็ดีประเพณีไม่นั่งเหลือที่ประทับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าทั้งสิ้นมนุษย์ธรรมดาไม่ควรจะไปนั่งเหนือพระเป็นเจ้าจึงเป็นเจ้าโลกการมองพระมหากษัตริย์ตะก่อนห้ามขาดถึงไม่ต้องห้ามก็ไม่มีใครเขามองเพราะคนโบราณนั้นถือว่าพระเป็นเจ้าเป็นของร้อนเทียบกับดวงอาทิตย์ใครมองแล้วตาบอดเพราะฉะนั้นไม่มีใครมองอยู่เองแล้วไม่ห้ามเขาก็ไม่มองไม่มีใครกล้าวัฒนธรรมไทยสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคนที่ปฏิบัติถูกเวลาเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหรือพระราชทานสิ่งใดให้นั้นเขาไม่รับตรงๆเขาเอื้อมมือรับแต่เขาเบือนหน้าข้างนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วเขามองเล่นหูเล่นตาด้วยสบายดีแต่ว่าคนที่ยังรู้เรื่องเขายังทำอย่างนั้นกระผมเองก็ยังทำอย่างนั้นเพราะมันเคยถูกฝึกมาอย่างนั้นไม่กล้าไปเล่นตากับพระเจ้าอยู่หัวเพราะกลัวตาบอดขึ้นต้นกลัวตาบอดพระเจ้าแผ่นดินไทยเสด็จไหนทำไมเครื่องรักพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นของเราเหยียบลงไปบนพื้นแผ่นดินแล้วข้าวกล้านาดำแห้งหมดอดตายกันเสด็จไหนต้องมีปูราดพระบาทเพราะกลัวไม่อยากให้เหยียบลงไปบนผืนแผ่นดินพระเป็นเจ้านั้นร้อนทั้งพระองค์เหมือนพระอาทิตย์ตลอดจนประเพณีอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมไทยมาจากคติทางฮินดูทั้งสิ้นจนในที่สุดชิ้นส่วนขององค์พระมหากษัตริย์อย่างเส้นพระเจ้าเวลาที่พระมหากษัตริย์ที่เรียกภาษาสามัญว่าตัดผมที่ราชาศัพท์เรียกว่าทรงเครื่องใหญ่ผู้สามัญลาต้องคอยรับอย่าให้เส้นพระเจ้าตกไปไหนได้เดี๋ยวตกลงพื้นแผ่นดินแล้วจะเกิดความแห้งแล้งราษฎรจะอดอยากต้องคอยรับใส่ขันทองเก็บงามให้ดีได้เวลามากพอจึงจะเอาไปลอยกระจายกลางพระมหาสมุทรอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไปลอยทะเลเพราะทะเลเป็นของเย็นมีแต่น้ำตกไม่ได้จนในที่สุดแม้พระมหากษัตริย์องค์ลายประพฤติไม่ชอบทศดรไม่ชอบจะจับตัวสำเร็จโทษเอาฆ่าเสียก็เอาของมีคมตัดพระศอหรือตัดฆ่าด้วยมีดดอกดาบไม่ได้ พราะอะไรกินไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเพราะเหตุว่าโลหิตของพระมหากษัตริย์และของพระบรมวงศานุวงศ์นั้นก็เหมือนเลือดพระเป็นเจ้าปกพื้นไม่ได้ปกลงดินแล้วแห้งแล้งหมดแล้วแห้งแล้งนานไม่เป็นดุลเลยเพราะฉะนั้นวิธีสำเร็จพวกพระมหากษัตริย์ก็ต้องเอาจับท่านเอาท่านจับใส่ขู่เล่าไม้ตีให้ตายสำเร็จโทษโดยท่อนจันเพราะตัดหัวไม่ได้เลือดตกไม่ได้แล้วการที่จะสำเร็จโทษโดยท่อนจันนั้นก็ต้องเอาของฟายพลุกทายภาษานี่ร้องกี่ชั้นกี่ชั้นใบตองด้วยอะไรต่ออะไรมากมายเกี่ยวเพื่อว่าพลั้งเผลอหยดไปเม็ดสองเม็ดจะได้ไม่ถูกติดเช่นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันตอนที่ก่อนที่จะประทับพระเจ้าอาทรงเครื่องใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องปูอะไรหลายขั้นใบตองผ้าขาวหนังราชสีให้ใบตองเนี่ยคลายปลุกหลักผ้าขาวก็คงจะเพื่อความสะอาดหนังราชสีมันร้อนเอาร้อนดับร้อนอีกตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของกลัวความร้อนเรื่องกลัวความศักดิ์สิทธิ์นั่นกลายเป็นวัฒนธรรมไทยเรื่อยกันมาจนกระทั่งในสุดเราไม่รู้ว่ามีความหมายอย่างไรและก็ด้วยพระมหากรุณาขององค์พระมหากษัตริย์เองทอดพระเนตรเห็นว่าเป็นการกดขี่กันเกินไปก็เลิกเรื่อยมาจนในที่สุดวัฒนธรรมเหล่านั้นก็เกือบจะไม่มีเหลือเต็มทีนอกจากในที่เราโหฐานใกล้ชิดบางแห่งก็ไม่ถึงกับเข้มงวดอย่างที่เคยปฏิบัติห้องว่างระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับไร่ฟ้าประชาชนก็ไม่มีเพราะเสด็จถึงทุกครอบครัวทุกตำบลทุกหมู่บ้านใกล้ชิดกันตลอดไม่ต้องไปสานกระดิ่งที่ไหนล่ะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงเองไปถ่ายไปถามรู้เรื่องกันนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบในเรื่องการปกครองซึ่งทำให้วัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ต้องเลิกไปเองโดยปริยายไม่รู้จะปฏิบัติกันไปทำไมต่อไปอีกสำหรับศาสนาพุทธวัฒนธรรมของศาสนาพุทธนั้นไปในทางจิตใจในทางความรู้สึกนึกคิดมากกว่าประเพณีหรือวัตถุศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนหนังสือขึ้นต้นเราต้องเข้าใจเลยทั้งนี้เพราะคำพีของศาสนาพุทธนั้นที่เรียกพระไตรปิฎกนั้นมากมายเหลือเกินถ้าจะให้คนรู้จักศาสนาพุทธต้องสอนให้คนอ่านหนังสือออกจะสอนกันด้วยปากไม่พอแน่เพราะมันไม่ใช่เรื่องของศรัทธาอย่างเดียวเรื่องของเหตุผลเรื่องของการค้นคว้าทางจิตวิทยาและอื่นๆอีกมากซึ่งจะต้องมีตำรับตำราไว้ศึกษาด้วยเหตุนี้ศาสนาพุทธไม่ว่าจะไปถึงไหนไม่ว่าจะไปเมืองมาถึงเมืองไทยไปจีนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีปรากฏชัดไปถึงไหนตั้งโรงเรียนสอนหนังสือที่นั่นคือสอนหนังสือในวัดตั้งโรงเรียนวัดสอนพระสอนเนนก่อนแล้วก็สอนชาวบ้านด้วยพื้นต้นเป็นศาสนาของการศึกษาและคำสั่งสอนของศาสนาพุทธนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าไม่มีพิธีการแต่สอนให้เกิดความรู้สึกทางใจบางอย่างซึ่งมันแสดงออกมาเป็นวัฒนธรรมในภายหลังได้เช่นสอนให้คนมีพรหมวิหารให้มีเมตตากรุณามีมุทิตาต่อกันทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์บางอย่างซึ่งมีอยู่ในคนไทยจนทุกวันนี้คนไทยเราไม่มีใครคิดเบียดเบียนใครด้วยใจจริงนอกจากจะมีเหตุอื่นมากดดันให้ต้องทำใจจริงแล้วเราไม่อยากเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับคนทุกคนจะเป็นคนไทยและความรู้สึกเสมือนญาติอันนี้เป็นคำสั่งสอนของศาสนาคนไทยเคารพผู้สูงอายุเริ่มแต่พ่อแม่ของตนไปจนพี่ป้าน้าอาไปจนถึงผู้สูงอายุมีความห่วงใยที่จะปกปักรักษาช่วยเหลือคนมีอายุไม่ให้ต้องอาทรร้องใจแต่อย่างใดนี่เป็นวัฒนธรรมของไทยนอกจากนั้นความประพฤติประจำวันของคนไทยก็ขึ้นกับศาสนาพุทธมารยาทของคนไทยนั้นมาจากศาสนาพุทธทั้งสิ้นในพระวินัยของสงฆ์นั้นมีอยู่หมวดหนึ่งเรียกว่าเสขียวัตร เสขียวัตรนี่จะได้พระวินัยก็ได้เป็นข้อบังคับหรือเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความประพฤติของสงฆ์ท่านสอนไว้ละเอียดแม้แต่มารยาทในการรับประทานอาหารท่านก็กำหนดไว้พระจะขันมุมมาไม่ได้จะเคี้ยวจับจับไม่ได้จะเคี้ยวสูดสูดไม่ได้ต้องใช้มือเปิบข้าวเข้าปากจากบาตรจะมือตักละเลงอย่างนี้ไม่ได้จะปั้นเป็นก้อนโยนละอ้าปากรับอย่างนี้ก็ไม่ได้มีความละเอียดของพระวินัยทั้งเสขียวัตรมีบอกไว้ละเอียดทุกอย่างตลอดจนความเป็นอยู่ทุกวันขยะมุมฝอยนั่งอยู่ในกติจะโยนออกนอกหน้าต่างกติก็ไม่ได้ผิดเสขียวัตรข้าวโบสถ์ไปจะนั่งพิงผนังก็ไม่ได้กลัวจะไปทำลายภาพผนังมีจิตศีลที่เขาทำไว้ทุกอย่างเป็นเรื่องของมารยาทของคนที่เจริญแล้วและด้วยเหตุที่คนไทยเราส่งบุญบุตรเข้าไปบวชเรียนในพระศาสนาแต่ก่อนนี้ก็เป็นเวลา3เดือนตลอดพรรษาก็ไปร่ำเรียนติดออกมาได้นิสัยเหล่านี้มามีครอบมีครัวก็สอนลูกหลานคนในครอบครัวต่อไปก็กลายเป็นวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติตนกลายเป็นมารยาทไทยซึ่งเรายังใช้ได้กันอยู่จนทุกวันนี้คนไทยอาจจะเป็นคนไร้อะไรผมไม่ทราบแต่เป็นคนไม่เคยมีคนไทยที่ไร้มารยาทอันนี้เห็นชัดเพราะอิทธิพลของศาสนาพุทธและด้วยเหตุนี้ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่สร้างวัฒนธรรมให้แก่คนไทยทางด้านมนุษยสัมพันธ์ทางด้านความประพฤติประจำวันนอกจากนั้นวัฒนธรรมทางอักษรศาสตร์ทางวรรณคดีก็มาจากศาสนาพุทธเขาขึ้นต้นด้วยหนังสือหนังสือไทยเองก็มาจากหนังสือเทวนาคีรีซึ่งใช้ในคัมภีร์พุทธศาสนามาก่อนเอามาดัดแปลงแก้ไขจนเป็นหนังสือไทยขึ้นสิ่งเหล่านี้เรายังมีอยู่ความเคารพความรักใคร่ในครอบครัวผมเข้าใจวัฒนธรรมไทยอันนี้ในเมืองไทยยังมีอยู่มากกว่าในประเทศอื่นที่ผมเห็นมาแล้วผมเห็นว่าเป็นของสำคัญที่ควรจะสืบทอดไปเพราะคนไทยเราขาดความรู้สึกความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวแล้วเราจะเป็นคนว้าเหวที่สุดอย่างที่เขามีกันในประเทศคนไทยเราดีอย่างมีวัฒนธรรมเราไม่ทิ้งญาติไม่ทิ้งครอบครัวเราอยู่กันติดเรามีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนช่วยเหลืออุปการะกันอันนี้เป็นวัฒนธรรมสำคัญอาจจะเป็นของชาวคนไทยมาแต่ดั้งเดิมก็ได้แต่ก็ศาสนาพุทธก็มีส่วนกล่อมกล่าวให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็ทีนี้มาถึงวัฒนธรรมที่เรายังมีเหลือที่พอจะสืบทอดกันได้มันมีอะไรภาษาไทยนั้นต้องถือเป็นวัฒนธรรมอย่างอันนี้ต้องสืบทอดก็สืบทอดตัวมันเองอยู่แล้วล่ะคนไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็พูดกันแต่ภาษาไทยจบมหาวิทยาลัยแล้วพูดภาษาอื่นไม่ได้ก็มีผมไปคือเรียนกันโก้เก๋เสร็จแล้วพูดฝรั่งไม่ได้เราก็ชำนาญภาษาไทยอยู่คนเรื่องนี้ไม่น่าวิตกแต่ภาษาไทยนั้นเองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีศัพท์เกิดขึ้นใหม่มีอะไรซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเดือดร้อนท่านอ้างว่าเป็นการทำลายภาษากับผมกลับไม่เห็นด้วยตราบใดที่มันเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรารักษาเป็นสิ่งที่เราสืบทอดศัพท์แสงจะเปลี่ยนไปนะเป็นเรื่องธรรมดามันเปลี่ยนมากี่ร้อยปีแล้วถ้าไปเอาภาษาไทยสมัยสุโขทัยมาเทียบกับภาษาไทยปัจจุบันที่ท่านผู้รู้ท่านผู้ใหญ่ท่านถือว่าถูกต้องนั่นเองมันก็ไม่เหมือนกันแล้วจะไปรักษาไม่ให้เติบโตไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างไรได้ภาษาเปลี่ยนไปในชีวิตผมเองเมื่อผมเด็กๆภาษาไทยที่คนไทยในสมัยนั้นพูดกันก็ไม่ใช่ภาษาไทยในสมัยนี้ยกตัวอย่างก็ได้ถ้าพูดตัวนี้พอรอกกันตายเลยสมัยก่อนสมมติผัวกลับบ้านกลางดึกสามีคุณสามีกลับบ้านคุณภรรยานอนอยู่ในห้องเสียงตะกุกตะถามมาค่ะถามว่าใครคะสามีจะไม่ตอบอย่างที่คนทุกวันเขาตอบสามีจะตอบว่าเรียมเองอ่ะ
เห็นไหมล่ะครับเป็นอย่างนี้ถอดถูกต้องสมัยนั้นก็เมียฟังก็ปลื้มใจเออผัวยังรักใครการเมียเองแล้วนี่พูดได้ล่ะครับไปพูดกับเมียไล่ออกจากบ้านโทรหาว่าบ้าหรืออะไรมาจากไหนเออครับมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยสิ่งที่ผมอยากจะแสดงนะภาษามันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยและไม่ว่าจะเป็นภาษาใดเขาก็เปลี่ยนอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสืบทอดภาษานะทิ้งอยู่เราต้องทำต้องสอนภาษาที่ถูกต้องต้องพยายามใช้ภาษาที่ถูกต้องแต่อย่าไปวิตกห่วงใยอะไรเกินไปนะคนไทยมากขึ้นทุกทีภาษามันต้องกว้างทุกทีหลักฐานต้องแน่นทุกทีวัฒนธรรมทางด้านภาษาผมคิดว่าไม่สูงจะคงสืบทอดกันได้เรื่อยไปไม่มีอุปสรรคต่อไปก็มีเรื่องอื่นอย่างเรื่องมนุษยสัมพันธ์ของไทยนี่อันนี้ไม่ใช่น่าจะสบายใจนะคนไทยตะก่อนอยู่กันมาได้โดยการไม่เบียดเบียนกันครอบครัวอยู่กันติดลูกเต้านับถือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ลูกศิษย์นับถือครูบาอาจารย์อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ใจผมก็เห็นว่าควรสืบทอดแต่จะสืบทอดได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปมากมายไม่เหมือนแต่ก่อนคนแต่ก่อนท่านอยู่กันแบบมีกินมีใช้งานการก็ไม่ต้องทำอย่างรุกรีรุกรนอย่างเข้มงวดเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างทุกวันนี้ท่านอยู่กันอย่างสบายเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาคิดมากท่านใจเย็นกว่าคนปัจจุบันอย่างครอบครัวตะก่อนน่ะถ้าจะไปทำงานก็หัวหน้าครอบครัวคือพ่อคนเดียวคนที่เป็นแม่คนที่เป็นลูกอยู่บ้านอบรมสั่งสอนกันรักใคร่กันอยู่ได้ด้วยตกเย็นพ่อกลับมาก็อยู่ในชีวิตครอบครัวเดี๋ยวนี้มีความจำเป็นบังคับให้ทั้งสามีภรรยาต้องออกทำงานมีลูกมาต้องให้คนอื่นเลี้ยงโตขึ้นก็ส่งโรงเรียนกลับมาตอนเย็นตอนค่ำเด็กก็กันบ้านมากเหลือเกินผมเห็นเด็กนักเรียนทุกวันนี้เราเศร้าใจหอบหนังสือยังกระตู้สมุดขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนสมัยผมไม่มีครับไม่รู้เรียนเอาอะไรกันมากมายอย่างนั้นไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคุณธรรมทางด้านครอบครัวความรักความอบอุ่นอะไรเหล่านี้ย่อมจะต้องจางไปเป็นธรรมดาความเป็นอยู่ของคนไทยก็เปลี่ยนไปเรื่องอาหารการกินอะไรทุกวันนี้ประชาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมันไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นได้วัฒนธรรมทางด้านอาหารของไทยนั้นขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยในสมัยหนึ่งเรามีผักมีปลามีเนื้อสัตว์ข้าวปลาอาหารผักแก้วอุดมสมบูรณ์ผลไม้ดูสำหรับไทยแต่ก่อนนั้นต้องใส่จนเบย์จนเหลือไม่งั้นผิดวัฒนธรรมคนเห็นก็ดูถูกได้เพราะของมันถูกของมันหาง่ายเราอยู่ในความอุดมสมบูรณ์จนเกิดเห็นสวยเห็นงามเห็นดีในการที่จะเอาอาหารมาตั้งซึ่งร้นชามร้นถ้วยมากมายตักเท่าไหร่ไม่หมดญี่ปุ่นเขาเกิดมาในภูมิประเทศอันแห้งแล้งกันดารเขาอดมือกินมืออาหารการกินเขาน้อยเขาก็ตั้งวัฒนธรรมเห็นสวยงามในการน้อยสำหรับญี่ปุ่นไปดูที่มีผักดองชิ้นหนึ่งสลายทะเลปลาอีกสองชิ้นเสียบใบโน่นใบนี่เขาเห็นสวยเห็นงามตื่นเต้นเขาเพราะว่าถูกเขาก็อยู่ความอดความอดกลายเป็นศิลปะคนไทยเราอยู่กับความมากความเฟ้อเราก็เห็นในความมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นศิลปะเท่านั้นคนไทยกับญี่ปุ่นนี่เห็นชัดว่าวัฒนธรรมมันแตกต่างกันญี่ปุ่นอยู่ที่ความขาดแคลนวัฒนธรรมทั้งหมดขึ้นที่ความขาดแคลนแล้วไปกระทบกับศาสนาพุทธนิกายเซนคุณสอนความสำรวมก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็เลยสำรวมกันลงไปอีกก็อยู่ในความขาดแคลนได้ต่อมาอย่างคนกันมาได้ส่วนไทยนั้นอยู่ที่ความฟุ่มเฟือยเพราะของมันมากเวลามากการกินการใช้สะดวกร่ำรวยกันมาทางธรรมชาติแต่ก่อนแต่ไรถึงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างคนไทยเนี่ยผมท้าอาณาจักรสวนญี่ปุ่นไม่ได้หรอกจัดก็ไม่สวย ญี่ปุ่นในสวนทั้งสวนแกวางหินแกสองก้อนแกก็พอต้นไม้อีกสามต้นแกก็เรียกว่าสวนแล้วแล้วแกก็สวยงามได้รางวัลอีกรางวัลประกวดกันคนไทยจัดสวนญี่ปุ่นไปเอาผลหินมา2,000รถวางเต็มไปหมดต้นอะไรไม่รู้อะไรเสียดายต้นไม้เห็นที่ไหนปลูกมันด่าไปเดินสะดุดก้อนหินลงแล้วก็เรียกว่าสวนญี่ปุ่นก็ไปดูเอาเองนี่คือวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันอยู่ที่อยากจะชี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นในเรื่องอาหารการกินนี่เข้าใจว่าคนไทยทั้งปวงยังพยายามจะทำอย่างนั้นพยายามจะสืบทอดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องรู้ตัวกันว่ามันทำไม่ได้เวลาแม่บ้านจะเข้าครัวไม่มีที่จะทำกับข้าวเป็นจิตพิสดารอย่างนั้นได้ถ้าอยากกินอย่างนั้นต้องไปรับประทานจากมืออาชีพต้องไปหารับประทานตามร้านแม้จะรับประทานในระหว่างครอบครัวพ่อไม่มีเวลาจะทำต้องรับปิ่นโตต้องซื้ออาหารใส่ถุงพลาสติกเอามาอุ่นๆทอดๆแล้ว
เขาไม่เป็นไรถ้าเบื่อก็
เปลี่ยนไปมันก็กลายมันกลายมันก็ถึงอย่างนั้นจะถ้าเบื่อจริงๆทำยังไงพวกเราก็ทำอาหารพิเศษรับประทานได้ไม่เดือดร้อนถามต่อไปว่าอาหารพิเศษที่คุณบอกว่าทำรับประทานได้เพิ่มจากปีโตอะไรเขาบอกว่าไข่เคี้ยวไงครับนี่ว่าฟังดูมันก็ตลกครับแต่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นชีวิตผมผ่านวัฒนธรรมสมัยเก่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันด้วยความรักความดูสำรับทับข้อนอะไรมันบริบูรณ์หมดเพราะเวลามีเพราะฉะนั้นการใช้เวลาก็เช่นเดียวกันวัฒนธรรมมันเกี่ยวกับการใช้เวลาเวลาของคนทุกวันนี้น้อยลงเราจะสืบทอดวัฒนธรรมที่ต้องใช้เวลาอย่างไรวรรณคดีเป็นเรื่องต้องใช้เวลาอ่านสืบทอดและรักได้ไหมผมอยากจะตั้งปัญหาให้คิดคนทุกวันนี้มีเวลาอ่านวรรณคดีหรือไม่ไม่ต้องคิดถึงวรรณคดีคนที่ยังอ่านหนังสืออยู่ทุกวันนี้มีไอ้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า information สาระความรู้ที่ถูกส่งมาใส่ตัวเขานี่มากมายเหลือเกินอย่างผมนี่ได้วันละกองพเนจรจากทุกสถานทูตทุกแหล่งข่าวและหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นเรื่องที่สมมุติว่าจะให้ความรู้ใจให้เราทั้งนั้นถ้าอ่านแล้วก็คงจะรู้จริงๆสำหรับเรื่องต่างๆในโลกซึ่งมันควรจะต้องรู้แต่เวลาอ่านมันไม่มีแค่นั้นก็ไม่มีแล้วนับภาษาแต่วันนะครับจะมีเวลาที่ไหนนี่จะสืบทอดกันต่อไปอย่างไรผมไม่ทราบแต่วันละคดีผมสังเกตรู้สึกเราลดน้อยถอยลงทุกทีสมัยก่อนมีกวีท่านแต่งกลองฉันกาบกรไพเราะแต่งมากๆแล้วสืบทอดกันมาได้ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มีไหมคนที่แต่งหนังสือได้ขนาดนั้นแล้วถ้าแต่งขึ้นมามีคนสนใจไหมพิมพ์แล้วมีคนอ่านชื่อเสียงเกิดขึ้นไหมว่าวรรณคดีเรื่องนั้นดีเรื่องนี้ไม่ดีเรื่องนั้นควรรักษาหรือไม่มีใครสนใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีใครอะไรแต่งอะไรมาเราต้องการความรวดเร็วอ่านอะไรก็อ่านให้รู้เรื่องรวดเร็วเวลานี้สิ่งที่อ่านสะดวกที่สุดไม่ใช่วรรณคดีอ่านแล้วเพลิดเพลินสบายอกสบายใจอยากอ่านต่อคือเรื่องหนังจีนที่เขาลงตามสื่อพิมพ์รายวันอะไรสืบสองนางพญาบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นอ่านกันสะดวกกลางคืนดูโทรทัศน์ต่อให้เห็นรูปเห็นร่างวัฒนธรรมในทางวรรณคดีของไทยนั้นเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาจะถ่ายทอดลงไปยังไงผมไม่ทราบขนบธรรมเนียมอื่นก็ต้องใช้เวลาเห็นได้วันอย่างวัฒนธรรมเรื่องการที่ผู้ชายต้องไปบวชในพรรษาตะกอนเขาบวชได้จริงๆ3เดือนและ3เดือนนั้นเป็นเวลาที่เป็นประโยชน์สำหรับทางจิตใจทางด้านคุณธรรมจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่มีเวลาบวชครบพรรษาเราบวชกันทั้งปีทีละ10วัน5วันเท่าที่จะสละเวลาไปบวชทางการงานจากการงานหรือธุรกิจได้แต่บวช3บวชนั้นมีน้อยเต็มทีแล้วแม้แต่ในต่างจังหวัดซึ่งตะกอนเขาบวชกันกว่า3เดือนโดยมากเขาบวชก่อนพรรษา1เดือนแล้วออกพรรษาแล้วเขาอยู่ไปอีกเดือนกว่าเขาจะศึกเขาเรียกว่าอยู่ไปก็รับอานิสงส์กฐินแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาจะทำอย่างนั้นทุกคนต้องทำมาหากินอย่างเคร่งเครียดเวลาที่จะไปสงบจิตใจไปบวชไปเรียนนั้นมันน้อยลงทุกวันแล้วเมื่อขาดบวชเรียนน้อยลงในผลกระทบถึงวัฒนธรรมอื่นในทางด้านจิตใจซึ่งเราได้จากศาสนาคุณผมก็เกรงว่าจะน้อยลงไปด้วยเรานี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำรักษาไว้ได้อย่างไรมารยาทไทยก็อีกก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ไม่ว่าแต่คนไทยยังมีมารยาทดีอยู่นั่นเองอย่างที่ผมเรียนไปแล้วถึงแม้ว่าจะรวดเร็วการสูงต่ำอะไรมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรความเป็นอยู่อย่างไทยจะสืบทอดกันอย่างไรความเป็นอยู่อย่างไทยตะกอนอยู่อย่างสงบอยู่อย่างร่มเย็นสมัยก่อนดินฟ้าอากาศมันอำนวยให้สิ่งแวดล้อมก็ไม่สกปรก
กรุงเทพมีไปเต็มไปด้วยคลองแต่คลองนั้นน้ำสะอาดต้นไม้ขึ้นร่มรื่นคนไทยก็อยู่อย่างไทยได้สบายอยู่อย่างความสงบอยู่บ้านไทยของวัฒนาร้อนก็นั่งใต้ถุนเวลาก็มีที่จะใช้ชีวิตอย่างไทยมีความเพลิดเพลินงานอะไรแบบไทยเล่นบอลเล่นนกเขาสารพัดสิ่งเหล่านี้ยังมีคนพยายามรักษาไว้ยังเล่นบอลเล่นว่านเล่นนกเขาอะไรเป็นเรื่องประกอบชีวิตแต่เวลาที่จะมาดูแลก็ไม่มีอยู่นั่นเองบางคนชอบเล่นนกเขาเลี้ยงไปนกเขาอดน้ำตายยังไม่รู้ลืมเผลอไม่ได้ให้น้ำนกเขากินบางคนเล่นบอลเล่นว่านจนมันแห้งคากระถางไม่มีเวลามารดน้ำมัวจะทำมาหากินชีวิตอย่างไทยนี่มันจะต้องยอมรับว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่จะเป็นสังคมปัจจุบันอย่างในประเทศอื่นๆครับเป็นสังคมของความรีบร้อนของการทำการงานให้เปิดประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมเป็นสังคมที่ขึ้นอยู่กับเงินตราทุกวันนี้เราไม่หาอื่นกันแล้วเราหาแต่เงินและด้วยเหตุนี้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไทยอย่างมีเวลาอย่างมีความสงบสุขอย่างปู่ย่าตายายเราทำกันมาก็เห็นกันไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่ายังยินดีที่ทางด้านมนุษยสัมพันธ์คนไทยเรายังรักษาไว้ได้มากกว่าที่ทำกันคือความที่รักกันเห็นอกเห็นใจกันระหว่างคนไทยด้วยกันความรักกันของครอบครัวความเคารพนับถือบิดามารดาก็ยังมากความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ก็ยังมากแต่นี่ขึ้นกับครูครูบางคนก็เด็กนับถือได้บางคนก็นับถือไม่ได้นี่คุณรู้ทำไมนี่มันก็ไม่ได้ขึ้นกับคนทั่วไปทุกอย่างเหล่านี้ผมคิดว่าจะมีทางที่จะสืบทอดต่อไปได้เพราะอิทธิพลของศาสนาพุทธนั้นยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนตรงข้ามกับอิทธิพลศาสนาฮินดูซึ่งกำลังหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะโลกปัจจุบันไม่เห็นไม่มีความต้องการพิธีกรรมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะมาให้ช่วยเหลืออีกต่อไปแล้วความเจริญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญมากเท่าไหร่สายศาสตร์ก็จะต้องลดน้อยลงไปเหตุผลเข้ามาแทนที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นลัทธิประเพณีความเชื่อถือก็กล่าวเห็นจะอยู่คงทนไปไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงอีกอย่างสองอย่างซึ่งผมนึกออกนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยนี่หมายถึงโขนละครแบบไทยอันนี้พูดยากที่สุดเพราะทางราชการตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์พยายามทนุบำรุงรักษานาฏศิลป์ไว้ของไทยไว้ให้ถูกแบบถูกแผนรวมทั้งดนตรีไทยด้วยใช้เงินงบประมาณปีละไม่น้อยแต่ผมเห็นว่านาฏศิลป์ก็ดีดนตรีไทยก็ดีจะดำรงอยู่ได้ต่อไปจะสืบทอดกันได้ต่อไปนั้นไม่อยู่ที่คนแสดงไม่ได้อยู่ที่นักดนตรีไม่ได้อยู่ที่คนที่มีวิชาแสดงโขนละครแต่อย่างเดียวขึ้นกับคนดูซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่อีกด้วยถ้าคนดูไม่สนใจจะฟังคนฟังไม่สนใจจะฟังดนตรีไปชอบฟังดิสโก้ถ้าคนดูไม่ชอบดูโขนละครไทยแต่ไปชอบดูนาฏศิลป์อย่างอื่นไปชอบดูบัลเล่หรืออะไรก็ตามทีดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยมันก็อยู่ไม่ได้ถึงจะสืบทอดได้ยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนดูเพราะฉะนั้นทางด้านการจะสืบทอดวัฒนธรรมด้านนี้วัฒนธรรมทางศิลปะที่ดูด้วยตาฟังด้วยหูนั้นสืบทอดในทางเดียวต้องความทำความเข้าใจให้เกิดแก่คนดูทั่วไปถ้าเรายังรักษาสนรักที่จะรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้เราจะต้องทำให้เด็กของเราคนของเราเข้าใจดนตรีไทยให้รู้เรื่องว่าเขาเล่นอย่างไรมันไพเราะตรงไหนเพลงสามชั้นสองชั้นเพลงชั้นเดียวแปลว่าอะไรเครื่องดนตรีทุกชนิดมีความหมายอย่างไรมีเสียงอย่างไรแล้วมาประกอบกันเข้าอย่างไรให้เข้าใจทางด้านเทคนิคนี้ให้ค่อนข้างจะแจ่มแจ้งสักหน่อย แล้วความสนใจในดนตรีไทยมันจะเกิดฟังแล้วจะเข้าใจจะเกิดความบันเทิงอยากฟังโขนละครเช่นเดียวกันถ้าไม่มีความรู้ดูเฉยๆก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นการความรู้สึกปฏิกิริยาทางใจในทางที่ดีมันไม่เกิดแต่ถ้าเรารู้ว่าเขารังนั้นหมายความว่าอย่างไรโขนออกหน้าพาดหน้าพาดมีความหมายว่าอย่างไรละครเขารำเพลงช้าเพลงเร็วเขาหมายถึงอะไรและในการรำหน้าพาดก็ดีเพลงช้าเพลงเร็วเพลงหญิงเหล่านี้สุนทรีมันอยู่ที่ตรงไหนการออกท่าออกมือการตั้งตัวอย่างไรจึงจะเรียกว่าสวยงามเรานี่เป็นสิ่งที่คนแต่ก่อนเข้าใจรู้เรื่องและติดตามชมอยู่ตลอดจนนาฏศิลป์ศิลปินมีชื่อมีเสียงขึ้นมาได้ก็เพราะการแสดงเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราดูเหมือนอย่างกับดูของที่ไม่มีความหมายในทางใจของเราเลยดูด้วยตาเฉยๆคนทุกวันนี้ไปถามนาฏศิลป์ไทยดีไงบอกสวยมากถามมันสวยยังไงอ่อนช้อยถามมันอ่อนช้อยยังไงเขาไม่รู้ดิก็อ่อนช้อยนั่นแหละเขาก็สวยเรื่องมันอย่างนี้ถ้าไม่เกิดความเข้าใจเหล่านี้ในทางด้านการศึกษาในด้านความดึงดูดความสนใจแล้วเขาก็เห็นว่าจะสื่อก็ไปได้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยไม่ใช่ของง่ายแต่อยากให้เข้าใจว่าไอ้การที่วัฒนธรรมบางอย่างมันสืบทอดตัวมันเองอยู่แล้วอย่าไปเสียเวลาห่วงอย่าไปเสียเวลาคิดที่จะสืบทอดต่อไปอย่างไรแต่วัฒนธรรมไทยบางอย่างยังอยู่ในกำลังอยู่ในภาวะล่อแหลมอันตรายจะสิ้นสุดไปเร็วๆนี้อย่างนี้จะมีการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างไรจะสืบทอดกันไปได้อย่างไรก็ผมก็ได้พยายามชี้ให้เห็นและได้ข้อความต่างๆก็อยากจะขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วต่อไปท่านอุดายจะถามอะไรก็เชิญนะครับผมก็จะคอยรับคำถามอยู่บน
ถ้าเผื่อว่าท่านที่มีคำถามกรุณาเขียนใส่เศษกระดาษนะครับแล้วก็ส่งต่อมาทางด้านหัวแถวนะครับจะมีคนขึ้นไปรับคำถามจากท่านมาให้กับผู้บรรยายท่านผู้ใดที่รับคำถามได้กรุณายกมือขึ้นนะครับทางเจ้าที่จะได้ไปเก็บคำถามจากท่าน
ปัญหาแรกที่ผมเห็นที่ถามขึ้นมาท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับราชาศัพท์อันนี้ปัญหายากนะครับคือว่าผมเป็นคนรู้ราชาศัพ ก็เป็นธรรมดาของคนที่รู้ก็อยากจะตอบว่าเห็นจะต้องรักษาไว้ให้ได้แต่มันเกิดความเห็นใจเพราะว่าสังคมเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเวลานี้ตะกอนแล้วก็เจ้านายในราชตระกูลก็ลดร้อยลงไปอย่างรวดเร็วโบราณอาจจะเผาผีถ้ามีเจ้านายเสด็จก็ให้เจ้านายแค่หม่อมเจ้าก็ดีขึ้นจุดไฟเป็นคนแรกผมพูดอยู่เสมอทุกวันนี้คนไทยตายหาเจ้าจุดไฟไม่ได้แล้วท่านหมดไปนี่ถ้าโอกาสที่จะใกล้ชิดกับบุคคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมสารีริกธาตุที่เราควรจะใช้ราชาศัพท์ก็มีน้อยภาษาอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสใช้น้อยมันก็ลืมใช้ไม่ได้นานข้ามก็หมดไปถึงรู้แล้วก็ลืมได้ถ้ายังไม่รู้ก็โอกาสที่จะเรียนเพราะขาดความใกล้ชิดกับขาดไม่ได้ก็โอกาสที่จะใช้ภาษานั้นน้อยมันก็เรียนยากนี่จะต้องพูดกันด้วยความเห็นใจว่าจะทำอย่างไรเวลานี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทั่วพระราชอาณาจักรทั้งหมู่บ้านตำบลชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่รู้ราชาศัพท์เขาก็เพชรทูลด้วยความเคารพเหมือนอย่างพูดกับนายอำเภอและพูดกับญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ชมรังเกียจยอมรับฟังมีพระราชกระแสกับคนเหล่านั้นได้ตามปกติเป็นที่สนิทชิดชอบผมจึงเห็นว่าราชาศัพท์ทุกวันนี้มันควรจะสืบทอดแต่ไม่ใช่ประจำเป็นจะต้องไปทำให้แพร่หลายไปเดือดร้อนไม่ต้องเอาราชาศัพท์ไปสอนที่โรงเรียนประชาบาลแต่ว่าข้าราชการนักการเมืองที่อาจจะไปมีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่โตนั้นควรจะรู้ราชาศัพท์เพราะเมืองไทยยังเป็นระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์มีพระบรมวงศานุวงศ์วัฒนธรรมไทยของเราต้องใช้ราชาศัพท์คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีนั้นควรจะใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องเมื่อถึงคราวที่จะต้องไม่ใช่จะให้คนที่มีความรู้เขียนไปอ่านกราบกรมศูนย์อย่างนั้นใครก็ทำได้แต่ระหว่างมีเวลาพระราชกระแสใกล้ชิดด้วยก็ต้องตอบให้ถูกต้องรู้ธรรมเนียมกระผมยังเห็นว่าอย่างนั้นคือว่าราชาศัพท์นั้นมันไม่ใช่แต่ท่องศัพท์มันเป็นมีวิธีโต้ตอบท้ายคำพูดอีกด้วยอย่างเราไปยืนอยู่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จร่ำเนินถามผ่านมาถามว่าสบายดีหรือถ้าไปตอบว่าสบายฮะมันก็ไม่ใช่ราชาศัพท์หรือไปทำอื่นๆแต่หากอมยิ้มกัดพันนั้นก็ไม่ใช่ราชาศัพท์ถ้าจะเป็นราชาศัพท์ก็ต้องเพชรทูลตอบพระราชกระแสด้วยความเด็ดขาดห้าวหาญให้ชัดเจนว่าโดยเดชาฝ่าร้องพอดีว่าในชาติบารมีปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระเจ้ามีความสุขสบายดีโอกาสที่จะใช้ตัวนี้ไม่มีอย่างนั้นตะกอนนั้นพลทหารเขาก็ตอบได้เพราะสวนสนามพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนั้นทรงมาพระที่นั่งผ่านมาตะโกนมีทรงตะโกนถามทหารทุกกรมกองพอพ้นธงชัยเฉลิมพลไปก็มีพระราชดำรัสเสียงกึกก้องว่าทหารสบายดีหรือทหารทั้งแถวทีละกรมเขาตอบพร้อมกันว่าโดยเดชาพระบรมมีปกกล้าปกหม่อมปกกระหม่อมข้าพเจ้าเป็นสุขอยู่มีคนชั้นในพลทุกวันนี้ท่านก็ยังตอบได้เพราะเคยเป็นทหารสมัยนั้นหรือเป็นนักเรียนในร้อยสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้กันแล้วคือราชาศัพท์นั้นผมหลับกับคนที่มีหน้าที่ที่ควรจะใช้เห็นจะต้องรู้แล้วเมื่อรู้แล้วราชาศัพท์นี่อย่างถ้าไม่รู้อย่าใช้ดีกว่าไม่รู้อย่าใช้ดีกว่าถ้าใช้ควรใช้ให้ถูกไม่ใช่ว่าในบางกรณีสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จหัวเมืองเสด็จในถิ่นทุรกันดารเสวยพระกยาหารแล้วหยิบพระโอสถคือบุหรี่ขึ้นมาจะส่ง ตำรวจชายแดนวิ่งพึบเข้าไปจุดไฟแช็กบอกถวายเพลิงไปอ่ะก็นี่เห็นมั้ยครับมันก็เป็นเรื่องตลกแล้วก็รู้สึกมันทำให้ขาดความเคารพใครได้ยินก็อดเคารพไม่ได้ก็อย่างนี้หรืออย่างคุณหญิงคุณนายภาคใต้ถวายผลไม้สำเร็จใหญ่เหมือนกันสำเร็จพระบรมราชชนนีเหมือนกันก็มีลูกไม้หลายชนิดมาวางเสด็จร่างเดินมาถึงก็กราบคนทูลทีละอย่างนี่ลูกง้อมึงคะนี่ลูกมังคุดมึงคะนี่ลูกลำสาดมึงคะถึงผลไม้อีกหลังนั่นเรียกว่าลูกลูกปูลูกลูกอุ้ยนึกออกปูอยากไม่ใช่ราชาศัพท์ทำยังไงแก้ไขปัจจุบันที่ลูกลูกกล้ามทันทันมันก็ไปใหญ่อันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นราชาศัพท์นี่ต้องขอพูดไว้เท่านี้แหละครับมันควรจะศึกษาควรจะสืบทอดแต่ไม่จำเป็นต้องแพร่หลายอะไรความจำเป็นไม่เกิดอย่างนั้นถ้าผู้มีหน้าที่เฉพาะอย่างทำงานสำนักพระราชวังนี่ไม่รู้ราชาศัพท์ไม่ได้แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่รู้กันแล้วทำงานเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ไม่รู้ราชาศัพท์นี่พบไม่ได้คือไม่รู้จักหน้าที่ของตนไม่ใช่เรื่องประเพณีเรื่องสูงต่ำอะไรคนเราไม่รู้หน้าที่แล้วมันไม่ถูกปัญหามีขึ้นมามากนะครับผมก็ขอต่อไปเรื่อยๆโดยเร็วจะได้ตอบได้หมดไม่อยากจะตอบให้มันยืดยาวนะฉบับต่อไปบอกว่าการสืบทอดวรรณคดีไทยในปัจจุบันกวีที่มีชื่อในปัจจุบันเช่นจางแซ่ตั้งนวรัตน์พงไพบูลย์จัดว่าเป็นผู้สืบทอดวรรณคดีหรือไม่โดยเฉพาะรูปแบบการประพันธ์ในผลงานของเขาและเขาสืบทอดมากมายด้วยอันนี้ก็ถูกถ้าผมไม่สามารถจะตอบได้ว่าใครอยู่ในฐานะสืบทอดวรรณคดีหรือไม่แต่ว่าตะคนเขียนขึ้นมาแล้วมันก็จะเรียกเป็นวรรณคดีก็ใช่ทั้งนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เกิดมีชีวิตขึ้นมาอันนี้เราต้องสนับสนุนสรรเสริญส่วนที่จะสืบทอดเป็นวรรณคดีแห่งชาติต่อไปได้หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คนแต่งพงเองก็แต่งหนังสือมากเขียนหนังสือมากแต่อันไหนจะเป็นวรรณคดีหรือไม่เป็นเลยไม่จะอยู่ที่ตัวผมผมทำไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากผมมันเกิดจากคนอ่านคนที่เขาไปดูไปแล้วเขาเห็นว่าเป็นอย่างไรอันนั้นอีกเรื่องสมัยใหม่ต้องพูดกันดูที่จำนวนพิมพ์เขียนหนังสือมาเล่มพิมพ์กี่บทถ้าพิมพ์หนเดียวขายไม่หมดมันก็เห็นจะเรียกว่าวรรณคดีลำบากแต่ถ้าพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่พอพิมพ์กันเรื่อยๆมามีคนนิยมมากอย่างนี้จะต้องสงเคราะห์ก็ถึงจะไม่ใช่วรรณคดีก็ต้องเป็นหนังสือที่สำคัญเพราะคนไทยเขาชอบผมเห็นว่าดูเท่านี้เห็นจะถูกกว่าครับแทนที่จะไปวินิจฉัยว่าอะไรเป็นวรรณเราไม่อยู่แต่ละคนเราไม่อยู่จะวินิจฉัยได้ว่าอะไรเป็นวรรณคดีและไอ้ที่เราวินิจฉัยกันมาแล้วราชบัณฑิตสภาหรืออะไรวินิจฉัยว่าอะไรเป็นวรรณคดีนั่นก็เพื่อประโยชน์พระกระทรวงศึกษาธิการจะได้มีวรรณคดีสอนได้จะเป็นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้จะตัดสินด้วยเกณฑ์ใดแต่ถ้ามีกราฟรักเนตติดแล้วก็ถือเป็นวรรณคดีนั่นเป็นเรื่องของระบบราชการเมืองไทยต่อปลาอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นก็ปฏิทินนักธุรกิจมาสองสามวันยังมีกราฟรูปนั่นนะแล้วเขียนอะไรลงไปก็ไม่รู้นะแต่กราฟรูปมันก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็มีคนเดือดร้อนข้อสองถามวัฒนธรรมในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากๆจะถือว่าเป็นการสับทอดสืบทอดวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไรเช่นการแต่งกายก็แปลว่ามันก็มีวัฒนธรรมก็สืบทอดกันลงมานะครับแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างการแต่งกายนะความจริงคนไทยโบราณก็หนุ่มเกงมาเจอพานุ่มของแขกเข้าก็นุ่งทับเกงเข้าไปเกงเรียกว่าสนับเตาหนักเข้ามันรุ่งรักนักแล้วก็ถอดทิ้งถอดเกงทิ้งเหลือแต่พานุ่มผืนเดียวในสุดก็รับประกาศมานุ่งเกงกันใหม่มันก็ไม่เห็นเสียหายมันก็ยังเป็นไทยอยู่นั่นเองครับก็ชุดที่ผมแต่งนี่ก็เป็นวัฒนธรรมแรกเกิดเรียกว่าชุดพระราชทานก็ผมเห็นว่าสะดวกกับใครจะมาก็ช่างถึงเขาจะเลิกนิยมแล้วผมก็จะใส่
คือออกจากห้องน้ำก็มาหอประชุมจุฬาได้เลยไม่ต้องไปตกแต่งอะไรกันอีกแล้วสบายมากสะดวกแล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยจะเรียกว่ามันเป็นการสืบทอดก็ถูกนะครับแต่ทีนี้การสืบทอดคุณธรรมที่มันเห็นชัดเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นการสืบทอดผมขอยกตัวอย่างเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งนั่นน่ะสืบทอดดนตรีไทยผมมีความเห็นว่าอย่างนั้นเพราะทำนองเพลงลูกทุ่งน่ะมาจากทำนองเพลงไทยทั้งนั้นไม่ใช่เพลงฝรั่งไม่ใช่เพลงแจ๊กไม่ใช่เพลงแขกเอามาร้องกันแล้วเราสืบไปได้ทั้งนั้นมันก็ตกอยู่ในพวกเพลงลาวเพลงเขมรเพลงสองชั้นแต่ไม่ได้ไปคัดมาโดยตรงเพราะเหตุมันซึมซาบอยู่ในหัวใจคนไทยคนที่เขียนเพลงแต่งเพลงลูกทุ่งนั้นเขารู้เพลงไทยอยู่ในใจเขาไม่รู้หรอกว่าเพลงไหนเป็นเพลงไหนแต่สำเนียงดนตรีไทยมันอยู่ในหัวใจของเขาเขาเขียนเพลงทุ่งมันออกมาอีกฟังแล้วมันเข้าใจฟังแล้วมันเป็นไทยสำเนียงมันก็เป็นไทยจังหวะจากโทนมันก็เป็นไทยอย่างนี้ผมเรียกว่าสืบทอดไม่ใช่เพลงสามชั้นสองชั้นไม่ใช่หัวสูงอะไรกันร้องลูกทุ่งเนี่ยแต่มันก็เพลงไทยทั้งนั้นแล้วเพลงไทยเหล่านี้ก็เป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองสืบทอดกันมาช้านานตั้งกับปู่ย่าตายายเวลานี้ปรากฏออกมารูปใหม่เรียกว่าเพลงลูกทุ่งก็ยังเป็นเพลงไทยอยู่นั่นเองอย่างนี้เรียกว่าสืบทอดได้ถามต่อไปว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างควรเลือกสืบทอดต่อไปทางไหนบ้างไอ้วัฒนธรรมทางการเมืองนี่ผมไม่รู้จักเห็นมีพูดกันอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลท่านอาจารย์พานิชัยเขียนเขาบอกจะต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรออกมาก็เลยเงียบๆกันไปแต่วัฒนธรรมกับการเมืองนั้นอยากจะขอให้ระวังอย่าไปเกี่ยวข้องกันดีกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าการเมืองมาจับวัฒนธรรมทีไรแล้วการเมืองนั้นเป็นการเมืองระบอบเผด็จการทั้งสิ้นระบอบการเมืองที่เป็นเสรีจะไม่แตะต้องวัฒนธรรมรัฐบาลที่ตั้งวัฒนธรรมกำหนดให้คนทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเผด็จการทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์ไม่ว่าจะเป็นรัฐหลวงพิบูลไม่ว่าจะเป็นเมาเซตุงซึ่งแกกำหนดให้มีการวัดปฏิวัติทางวัฒนธรรมถ้าการเมืองมาแตะวัฒนธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นอย่าไปรวมมันดีกว่าวัฒนธรรมเป็นของคนทั้งปวงเป็นของพวกเราที่ไม่ใช่มีอำนาจวาสนาเป็นของคนธรรมดาสามัญซึ่งเขามีรสนิยมอย่างไรมีความชมพาชอบความตังอย่างไรเป็นเรื่องแค่นั้นอย่าไปแตะต้องกับการเมืองอย่าไปแตะต้องกับรัฐบาลเลยอย่างรัฐบาลไทยมีกรมศิลปากรมีกระทรวงศึกษาคอยดูแลวัฒนธรรมศิลปากรดูแลศิลปะผู้กำกับก็ได้ผมไม่รู้อธิบดีศิลปากรมานั่งอยู่หรือเปล่าหรือใครอยู่กรมศิลปากรนี่ทุกวันนี้การเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยสูญไปแล้วเท่าไหร่เพราะกรมศิลปากรชาวบ้านเขามีการร้องการรำอะไรกันรำเยยรำอะไรศิลปากรก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาศึกษาได้แล้วก็เอากลับกรุงเทพเอามาวิจัยต่อกันที่กรมศิลปากรแบบนักวิชาการเสร็จแล้วก็บอกกำหนดออกมาใหม่นี่แหละรำวงมาตรฐานนี่แหละรำเยยมาตรฐานแล้วกลับไปบังคับให้ชาวบ้านเขาเล่นตามนั้นซึ่งมันไม่ตรงกับของเดิมของเขาศิลปะบางอย่างซึ่งมีลักษณะในตัวของมันเองแต่กรมศิลปากรเป็นทางราชการไม่กล้าแตะแต่ก็ไม่ได้ยังเพลงฉ่อยอย่างเงี้ยเอาข้าราชการไปร้องได้ยังไงถ้าร้องกันถึงกระดูกเลยสับแสงคล้ายๆคนตรงๆเขาไม่ระมัดระวังค่อยคำข้าราชการกรมศิลป์ไปส่งเสริมได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองของวัฒนธรรมมีผมว่าอยากแยกกันไว้จะดีกว่าครับอยากทราบวัฒนธรรมที่อยู่ในภาวะล่อแหลมได้แก่อะไรบ้างผมก็เรียนแล้วทุกพวกนาฏศิลป์พวกดนตรีไทยดั้งเดิมแล้วก็ระบบวิถีชีวิตที่มันกำลังเปลี่ยนไปซึ่งเราจะอยู่กันอย่างไทยมันก็ก่อนไม่ได้ตลอดจนเรื่องมนุษยสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรบิดามารดาผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์มันก็กำลังเปลี่ยนถ้าไม่ช่วยกันทำอย่างไรมันก็อาจจะสูญไปก็ได้
นี่ผมก็เรียนไม่ได้ตั้งแต่แรกต่อไปการเล่นบอลเล่นว่านเล่นนกขาวท่านคิดว่าเป็นการดำเนินชีวิตแบบไทยๆที่ควรจะดำรงอยู่หรือไม่มีเหตุผลอย่างไรไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของงานอดิเรกนะครับเขาก็นับถือนิยมส่งเสริมกันทั่วโลกคือคนเราที่ทำการงานมันต้องมีผ่อนคลายในทางจิตใจแล้วเราไม่ผ่อนคลายไม่ได้มันก็เสียการเสียงานไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ารักษาไว้ได้ก็ย่อมจะเป็นของดีมันไม่เกี่ยวกับไทยหรือไม่ไทยเราแต่เผอิญทางไทยเรามีงานอดิเรกออกมาเป็นบอลเป็นนกขาวเป็นว่านเพราะฉะนั้นก็ควรจะส่งเสริมรักษาไว้ตามควรรายนี้บอกว่าที่ฉันไม่เห็นด้วยที่อาจารย์ได้กล่าวว่ายิ่งวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นสายศาสตร์ก็ยิ่งเสื่อมลงดูจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นต้นอันนี้ผมก็ถูกพูดในเหตุผลแต่ว่าที่ในเมืองไทยเราที่มันเกิดอะไรผมไม่ทราบขอโทษนะนี่ฉันเขียนมาจากฟ้าสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่ก็จะได้ไม่ตอบผมกลัวเต็มทีละคือความหมายความมันในใจคนที่รู้วิทยาศาสตร์เอาไหมมาขอโทษคนทุกวันนี้รู้สึกก็ไม่สนใจเองวิทยาศาสตร์ไม่สนใจเหตุผลนี่ครับชีวิตว้าเหว่ครับพอยึดสิ่งต่างๆที่เชื่อที่ถือที่เคารพนับถือกันเป็นอะไรก็ได้ต้นไม้รากไม้ก็ปิดท้องห้อยผ้านับถือกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลกับผมไม่อยากจะพูดถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าคนนับถือศาสนาพุทธปัจจุบันมีเขาถึงแก่นแท้มีสักกี่คนข่าวหนังสือพิมพ์ที่ฆ่ากันทุกๆวันคนไทยเป็นพุทธแน่หรือผมมีความเห็นแตกต่างนะครับว่าคนไทยยังนับถือศาสนาถึงจะฆ่าการฟันการรักการขโมยกันก็นับถือศาสนาขึ้นต้นก็นับถืออย่างที่เขานับถือล่ะจะไปร่อนเขาก็ต้องมีพระพุทธรูปผูกคอไม่น่าถือจะปลูกไปทำไมนี่ก็หนึ่งล่ะและประการที่สองให้ความผิดความชั่วน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์ใครก็ทำถึงไม่อยากจะทำถึงใจไม่อยากแต่บางทีมันจำต้องทำไม่มีสตางค์ใช้มันก็ต้องขโมยเขากินอดอยากมันก็ต้องร่อนเขาก็เป็นข่าวหนังสือพิมพ์จะให้ทำยังไงคนเราผมเห็นว่ามีพระมาเขารัตนาสินใครก็ตามที่นั่งอยู่นั่นเช่นผมเป็นต้นยกมือรับสินเนี่ยตลอดครบสินงานอยู่ในศาสนาพุทธแล้วถึงแม้ว่าพระลุกก็ดื่มเหล้าต่อไปก็ยังอยู่ในศาสนาพุทธเพราะชั่วเวลาไม่กี่นาทีที่พระให้สินนั้นอยู่ในสินแล้วไม่ได้ไปล่วงศีลทั้งข้อตั้งใจรับด้วยในความอ่อนแอของมนุษย์มีรับศีลเช้าเย็นก็ไปฆ่าไก่แกงได้ทำไหมอยากกินแกงไก่แต่ตราบใดที่ยังไม่ล่วงศีลก็อยู่ในศาสนาพุทธฆ่าเร็วไม่สำคัญถ้าอยู่ในศีลเร็วได้อยู่ในศีลต่อไปฝึกชินเข้าหรือเคยเข้าจิตใจมันดีขึ้นก็อยู่ในศีลตลอดไปก็ได้เพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าในทุกทางไม่ว่าจะพิจารณาทางไหนความรู้ของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธทางด้านพระปริยัติก็มีมากและคนไทยทุกวันนี้ที่ไปทำอะไรแปลกๆก็นับถือศาสนาพุทธก็มาเพราะฉะนั้นการทำผิดทำได้ผมไม่ถือว่าออกนอกศาสนาถือว่ายังอยู่ในศาสนาข้อต่อไปถามว่าทำไมคนไทยฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเห็นกับตัวประหยัดไม่เป็นชอบอภิสิทธิ์ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วครับเกี่ยวกับสันดานยังไงดูต่อไม่ไม่ทราบวัฒนธรรมจะมีผลต่อนิสัยอันนี้หรือเปล่าจะแทบจะแก้ไขกับนิสัยไม่ดีอย่างนี้อย่างไรนั่นมันยากครับวัฒนธรรมเห็นจะมีผลต่อความเห็นกับตัวของมนุษย์ผมก็ไม่มีปัญญาแก้พระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนามา 2,500 กว่าปียังแก้ไม่ได้ผมเป็นอะไรมาจะไปแก้แต่ก็ต้องทนอยู่ไปในโลกอย่างนี้ต้องนั่งทำถูกในโลกที่ชอบทำผิดทุกคนผมขอเรียนนี้ต้องไม่เห็นแก่ตัวในโลกที่เห็นแก่ตัวครับ ทางตัวเป็นดอกบัวเกิดจากเลนตรงลอยอยู่ในน้ำสกปรกแต่ออกดอกมาพุ่งดอกมาบริสุทธิ์สะอาดอยู่มันอย่างนั้นอย่าไปยอมสกปรกด้วยอย่าไปยอมแข็งกระตุ้นไม่ต้องคิดไปแก้ไขแก้ที่ตัวเราเองรักษาตัวเราเองให้คงอยู่อย่างนั้นได้ภัยอันตรายจะไม่เกิดกับตัวท่านเองและไม่เกิดกับบ้านเมืองของท่านประสบการณ์ท่านปัญหาต่อไปวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ทราบบอกแล้วต้องไปถามท่านอาจารย์ทานหนึ่งกับคุณสมัครคุณพรเวศท่านเป็นคนมาหยัดขึ้นมาผมไม่ทราบสองการสืบทอดและยอมรับวัฒนธรรมนั้นพิจารณาโดยลึกซึ้งแล้วเป็นผลจากมูฟเมนต์ทางความคิดทัศน์ประทุของสมัยในแง่ของภูมิปัญญาที่แสดงผลของตัวเองออกมาเป็นรูปของเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของสมัยได้หรือไม่อันนี้ไม่เข้าใจคำถามก็ผมก็มาในสถาบันการศึกษาที่สูงก็ขอยอมรับไม่เข้าใจคำถามตอบไม่ได้ต่อไปในเมื่อท่านคุณปัญญากล่าวว่าพระธรรมเป็นปลูกฝังตัวเองลูกฝันต่ออะไรผมอ่านไม่ออกครับลูกฝันตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นในกรณีที่วรรณคดีไทยอาจต้องหมดไปเพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมนั้นท่านเห็นว่าควรจะห่วงหรือไม่การลงทุนสมุนไว้นั้นจำก็จะเป็นผลเสียหายจะเป็นการเสียเวลาเสียพลังงานเปล่าหรือไม่ขอให้กรุณาชี้แจงด้วยว่าวัฒนธรรมอะไรควรให้มาอยู่และเพื่ออะไรให้เรื่องวรรณคดีนี่นะครับคือว่ามันเป็นเรื่องของกาลสมัยคนไม่ชอบอ่านหนังสือเราก็ต้องพยายามถ้าอยากให้มีวรรณคดีเกิดขึ้นต่อไปก็ต้องสร้างสรรค์ให้คนชอบอ่านหนังสือต้องหาหนังสือให้เขาอ่านนี่เป็นข้อบกพร่องของเมืองไทยมากที่สุดรัฐบาลลงทุนปีละกี่ร้อยกี่พันล้านในการศึกษาประชาบาลเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือออกเด็กเรียนจบไปประชาบาลขนาดป.7ไม่มีทุนรอนไม่มีปัญญาจะเรียนต่อได้กลับไปทำมาหากินที่บ้านเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีหนังสืออ่านมีก็แต่หนังสือพิมพ์รายวันถึงมั่งไม่ถึงมั่งสาระในหนังสือพิมพ์รายวันก็มีเรื่องกล้นเรื่องคมขืนเสพสมบ่มีสมเรื่องหนังจีนคอลัมน์ด่าคนจริงไม่จริงก็ด่าไว้ทุกวันในสุขคนก็เกียดอ่านหนังสือน่ะ7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีนายท่าหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านนานๆก็มันลืมได้เวลานี้เราเด็กไทยออกไปพอโตขึ้นมาพอสักทำได้ไถนาไปสักพักอ่านไม่ออกเยอะเหลือเกินกลับคืนไปสู่สภาพอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเราจะให้วรรณคดีรุ่งเรืองได้ต่อไปรู้สึกข้อต่อไปเราต้องแก้ทางด้านหนังสือต้องแก้ให้คนอ่านหนังสือเป็นเราต้องมีทางหาหนังสือให้เขาและอีกอย่างนึงเรื่องของวรรณคดีมันไม่ใช่เรื่องของไทยของใครโดยเฉพาะวรรณคดีเป็นเรื่องของโลกวรรณคดีโลกนั้นก็มีถ้าคนไทยสามารถได้รับรู้มีทางรับรู้วรรณคดีของโลกแล้ววรรณคดีไทยจะเกิดขึ้นสะดวกกว่านี้เราจะมีความรู้กว้างขวางมีความคิดเห็นกว้างขวางกว่านี้ผมอยากจะเสนอว่าน่าจะมีใครสักคนหรือขบวนการหรือองค์กรใดหรือไม่ที่มามีหน้าที่แปลวรรณคดีของโลกออกเป็นภาษาไทยให้คนไทยได้มีโอกาสเ ทุกวันนี้ถ้าจะอ่านวรรณคดีโลกก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อยซึ่งผมว่าคนไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่รู้ไม่ลึกซึ้งพอที่จะอ่านวรรณคดีได้แต่ถ้าทำให้วรรณคดีของโลกออกมาเป็นภาษาไทยแล้วในที่สุดวรรณคดีไทยนั่นเองจะเกิดขึ้นอีกจะเกิดใหม่ขึ้นอันนี้แหละครับปัญหาที่ควรทำแล้วก็จะไม่เสียพลังงานเปล่าไม่เสียอะไรเปล่าแล้วครับควรทำอย่างยิ่งเราเป็นชาติไทยชาติโบราณมีวรรณคดีแค่แขนเดียวไม่มีต่อมันก็หมดตักสวดสีไม่ต้องพูดอะไรกันละมันก็ควรจะทำกันต่อไปกรุณายกตัวอย่างวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปด้วยครับพวกเขาบอกแล้วเอาอีกอย่างก็ได้กินหมากเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่คุณย่าคุณยายไม่กี่คนแล้วแต่ก่อนการกินหมากเป็นวัฒนธรรมใหญ่โตของเอเชียมีพิธีรีตองมากทุกประเทศจะขอลูกสาวกันก็ต้องมีขันหมากจะทำพิธีทางศาสนาก็ต้องตั้งหมากตั้งพานบูชาหมากเดี๋ยวนี้หมดแล้วเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ไม่กี่คนที่ยังรับประทานหมากอยู่ตะก่อนนั้นกินหมากแล้วฟันดำกลายเป็นสมุทรีแพร่หลายทั้งเอเชียผู้หญิงต้องฟันดำหมดขาวไม่ได้ไม่มีใครมองดำขึ้นไปจนถึงญี่ปุ่นซึ่งไม่มีหมากจะกินต้องเอาสีดำมาทาให้เห็นสวยนี่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่แต่ของไทยของคนเอเชียทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วก็ร่อยรอลงไปเรื่อยยังเหลือน้อยเต็มทีกำลังสูญหายไปอย่างรวดเร็วเลยถามมาอีกว่านักเรียนทำไมต้องถูกจำกัดสิทธิ์ในการไว้ผมด้วยควรจะได้รับสิทธิ์ในการไว้ผมบ้างหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วไม่ใช่เป็นคนวางกฎวางเกณฑ์เกี่ยวกับผมนักเรียนตอบได้แต่เพียงว่าแต่ผมมีอำนาจศาสนาถึงก็เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ได้แล้วนักเรียนจะไว้ผมยาวเท่าไหร่เชิญแต่ผมไม่ว่าหรอกผมถือนักเรียนชายจะกล้ามวยก็ไม่จะมาหนักหัวผมไม่ขัดข้องอะไรทั้งนั้นครับวัฒนธรรมของวัฒนธรรมมีเสื่อมเจริญตามเงื่อนไขไม่มีใครสามารถสร้างหรือทำลายได้ฉะนั้นเราไม่ต้องทำกระไรใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นคือมันมีเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมเสื่อมเช่นการสมัยเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปบางอย่างเราก็ต้องยอมรับแต่บางอย่างวัฒนธรรมบางอย่างมันคนมันอยู่ตามการแต่สมัยได้ทุกสมัยอย่างนี้มันก็อยู่ของมันเองหรือบางอย่างมันมีประโยชน์แต่มันกำลังจะสูญไปด้วยเหตุบางประการซึ่งเราเป็นคนกำหนดได้เราก็ควรจะระงับเหตุเหล่านั้นเพื่อให้วัฒนธรรมมันเดินต่อไปเพื่อประโยชน์ของเราเองผมหมายความในอย่างนั้นครับให้ปล่อยไม่ทำอะไรเลยจะไม่ได้สำหรับไม่ว่าเรื่องอะไรหรอกวางเฉยนั่งไม่ยุ่งกับใครนี่มันเห็นจะไม่สำเร็จทั้งนั้นปัญหาต่อไปถามวัฒนธรรมหมายถึงความเจริญงอกงามในทางที่ดีใช่หรือไม่และคำแสลงเป็นวัฒนธรรมหรือไม่ใช่ครับวัฒนธรรมก็ส่วนมากก่อนเขาจะรับถูกฝังลงเขาก็ต้องเห็นดีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องในทางที่ดีนี่ในทางภาษาคำเรียกว่าแสลงมันก็เป็นเรื่องโบราณอย่าไปตื่นเต้นอะไรมากนักเลยคำแสลงในสมัยหนึ่งเป็นศัพท์ทางราชการในสมัยนี้แล้วก็ผมถ้าที่ผมจำได้ยกตัวอย่างคำว่าคร่าวๆคือเราบอกกันพูดจาอะไรกันไม่ต้องละเอียดแต่เอาเป็นคร่าวๆพอเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แสลงแล้วทุกวันนี้แต่สมัยหนึ่งสมัยต้นราชการที่5มีชุมหลวงคนหนึ่งแกไม่รู้เรื่องการก่อสร้างแล้วแกก็ไม่รู้ภาษาแต่แกชอบมาแสดงความเห็นไปดูเขาก่อสร้างไหนก็ชอบไปตำหนิติชมแล้วศัพท์ในการก่อสร้างแกรู้อยู่คำเดียวคือคำว่าคร่าวไปแกก็ไปยุ่งไอ้เรื่องคร่าวคร่าวกรงไม่กรงคร่าวอย่างนั้นคร่าวอย่างนี้เพราะแกพูดเรื่องอื่นไม่เป็นแต่แกอยากแสดงความรู้คนรู้กันทั่วไปเพราะฉะนั้นใครมาพูดอะไรแบบนี้เขาบอกหาพูดคร่าวๆอีกแล้วในที่สุดก็เป็นการพูดในสิ่งที่ไม่ละเอียดละออด้วยคำว่าทึ่งแปลว่าสนใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงสั่งนกอีมูมาจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ก็ไม่ทราบมันเป็นนกชนิดหนึ่งนกใหญ่บินไม่ได้แล้วมันร้องทึ่งๆๆๆ แต่นกอีมูลมันเป็นนกที่สนใจมีความสนใจมากใครทำอะไรอยู่นั่งทำอยู่นั่งก็อีนั่งก็สนามหญ้าขุดดินแล้วมันก็มายืนข้างหลังทางเอ้อมองผ่านเมื่อไหร่แล้วก็ร้องพึ่งพึ่งพึ่งพึ่งต่อไปใครสนใจจะทำอะไรก็นี่ก็มาจากพระบาทสมเด็จอยู่ไอ้ท่านก็ใช่มีร่างใหญ่ห้ามมาพึ่งนกอีมูลอีกแล้วในสุดก็พึ่งคำเดียวก็แปลว่าสนใจมากก็ใช้กันมาจนปัจจุบันเหล่านี้มันเริ่มเป็นคำแสดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำแสดงเนี่ยอย่าไปดูถูกถ้ามันเหมาะมันสมมันได้ความต่อไปมันก็หายความเป็นแสดงเป็นสัตว์สามัญใช้กันทั่วไปได้แต่ในใจคนมันก็มีระบบคัดเลือกอยู่แล้วไอ้คำไหนที่มันไม่ได้เรื่องทิ้งได้เขาก็ทิ้งใช้ไปมันเบื่อปากเขาก็เลิกใช้ถ้าเพื่อมันถูกบอกถูกใจมันใช่ความหมายดีเขาก็ใช้ถ้าคนทั่วไปยอมรับใช้แล้วมันก็เลิกเป็นแสลงผมคิดว่าอย่างนี้ครับนี่ก็ถามมาเมื่อท่านกล่าวว่าการสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณคดีสืบทอดยากนั้นหมายความว่าการสืบทอดวัฒนธรรมด้านนี้จะไม่มีต่อไปหรืออย่างไรหรือถ้าจะมีจะทำไงมันต้องมีครับและผมว่าในทางด้านผู้เขียนหนังสือก็พยายามที่จะสืบทอดอยู่ทุกระยะแต่ถ้ามันจะสืบทอดได้ดีหรือไม่มันอยู่ที่คนอ่านมันอยู่ที่คนทั่วไปเขามีโอกาสอ่านหนังสือไหมเขามีหนังสืออ่านไหมเรามีการพิมพ์จำหน่ายในหนังสือในราคาที่พอสมควรกับกระเป๋าคนไทยไหมวรรณคดีมันเป็นเรื่องต้องอ่านสมัยโบราณคนอ่านหนังสือไม่ออกผมพูดแล้วบอกเขาสืบทอดวรรณคดีด้วยการเล่นโขนเล่นละครเล่นหนังใหญ่ให้ดูพระบทโขนบทละครบทหนังใหญ่มันวรรณคดีทั้งนั้นที่เขาแต่งขึ้นคนอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็อยากให้ได้ยินอยากให้ได้รู้รู้ทางไหนเขาก็เล่นให้ดูหูก็ได้ฟังไปด้วยเดี๋ยวนี้มีหนังสืออ่านเราก็ต้องแก้ที่นั่นฉบับต่อไปถามอาจารย์มีความคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับพิธีงานศพในปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมไทยวันนี้ผมก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับมันก็เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบันขึ้นคนไทยเราถือว่าผู้ตายคนที่เรารักนะแล้วก็ยังมีความอะไรก็อยากทำบุญให้ทำบุญให้โดยพิธีประเพณีทางศาสนารักมากก็อยากเก็บไว้นานก็จะได้ทำบุญได้มากๆหรือบางท่านที่ถึงแก่กรรมมีเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายมากยังขอร้องไว้เก็บไว้ก่อนจะได้ผลัดกันมาทำบุญให้อย่างนี้ก็จะจำเป็นต้องเก็บมาแต่พิธีนั้นดัดแปลงไปมากแล้วทุกวันนี้คนตายในสวดศพประเดี๋ยวเดียวจบแล้วสวดสองทุ่มกับสามทุ่มเสร็จสวดทุ่มครึ่งกับสองทุ่มครึ่งเสร็จข้าท่านลุกเองแต่ก่อนอย่าลืมนะครับสวดรุ่งแล้วเกิดพระธรรมในการฟังสวดมากมายหลายอย่างต้องคอยปฏิบัติพระท่านสวดท่านหยุดแล้วท่านก็มาสวดอีกตลอดจนสว่างต้องหาอาหารไปเลี้ยงพระเช้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญก่อนจะส่งพระกลับวัดระหว่างที่พระพักสวดก็ระหว่างที่คนที่จะมานั่งเป็นเพื่อนพระเหงาก็จริงๆมันจะทำไงฟังสวดไม่รู้เรื่องหาสกามาเล่นหาหมากรุกมาเล่นกินน้ำร้อนน้ำชามีของว่างเลี้ยงเป็นการเอ่อกระเริ่มคลึกคลื่นมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอย่างนั้นแล้วตายแล้วสวดประเดี๋ยวเดียวก็จบพระท่านก็กลับวัดแต่ก่อนถ้าเป็นศพผู้มีบรรดาศักดิ์ทางราชการส่งเครื่องประโคมศพมาให้เจ้าพนักงานเสร็จตั้งศพรับประโคมอยู่นั่นจนกว่าจะเผาทุกวันสามชั่วโมงก็เป่าแคร์พูดจนตีกลองทั้งกลางวันกลางคืนผมจำได้บ้านตาผมท่านเป็นเจ้าพญาตาผมตายตั้งโกรธเจ้าพนักงานจากกระทรวงวังมาประโคมศพกว่าจะเผาได้เมียจากคนในบ้านไปเนี่ยอยู่ย่ำเจจนก็ได้เป็นลูกเป็นเมียกันรักใคร่กันขึ้นมาว่าผีจะเผาได้ประเพณีโบราณมันวัฒนธรรมโบราณมันเรื้อรังมากผมเข้าใจว่าการประเพณีการศพของเราเดี๋ยวนี้ก็ได้ปรับปรุงมาเข้าการกับสมัยรุ่นเรื่อยๆต่อไปก็คงจะปรับปรุงให้ถูกการถูกสมัยยิ่งขึ้นและประเพณีแต่งงานก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่หมดไม่เปลืองและก็ไม่เสียไปล่ำเวลาเสียพลังงานวุ่นวายอย่างแต่ก่อน นี่ก็ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับธรรมเหล่านี้มหาลัยอาจารย์ปรนเป็นมหาลัยก็ได้เอาพักคงได้ขอพักคณะวิทยาศาสตร์คนนี้เป็นการออกเสียงเพราะไม่ได้พูดไงคนมันมีดินท่านดินยาวใครดินกายสั้นก็อาจจะต้องพูดอย่างนี้ไปห้ามเขาไม่ได้มันไม่รู้จะพูดไปยังไงจริงๆครับไม่อยากจะตำหนิตีเตียนอะไรทั้งนั้นพอไปถามพระพุทธศาสนาเป็นแรงสำคัญที่จะช่วยวัฒนธรรมไทยต่อไปได้ผมขอทราบว่าเมืองไทยได้พนมรงค์พุทธศาสนาอย่างไรที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็นี่แหละครับให้การบรรลุบำรุงพุทธศาสนาในเราก็ทำกันอยู่เสมอทั้งทางหลวงทางราชทางราชการก็ทำทางราษฎรก็ทำก็เห็นทางบุญสุขทานสร้างวัดสร้างอะไรกันตลอดเรื่อยไปนอกจากนั้นก็ยังมีผู้คนคิดมีลัทธิในกายเกิดขึ้นมาต่างๆนานาในพระพุทธศาสนาให้การบำรุงวางอย่างนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมหรือทำอย่างไรศาสนาพุทธที่เกี่ยววัฒนธรรมเป็นเรื่องศีลธรรมของศาสนาพุทธสอนให้คนมีเมตตาต่อร่างกายของกรุณาต่อการสอนให้คนอย่าเบียดเบียนการอย่าฆ่าการอย่าลักอย่าขโมยที่มันความรู้พื้นๆที่ศาสนาพุทธสอนอยู่ทุกแห่งแต่การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาเวลานี้ท่านหนักไปในทางปฏิเวทหนักไปในทางโลกุตระทางหนักขึ้นเปิดศาสนาขึ้นเป็นดอกเห็ดพระอาจารย์มีปรัชนามีชื่อมีเสียงคนนอนไปขึ้นคนนี้ไปขึ้นการบำเพ็ญมีปัจจนาธุระนี่เพื่อสำเร็จมากผลเป็นพระอรหันต์ถึงปฏิเวทเท่านั้นจะมีผลในทางวัฒนธรรมต่อไปยังไงผมไม่ทราบถ้าสอนไปนี้ต่อไปคนไทยเป็นพระอรหันต์47ล้านองค์ผมไม่รู้จะทำไงบ้านเมืองไหนไม่ต้องพังกันเพราะทุกอย่างมันก็เป็นสังขารนะพระอรหันต์ท่านแมวด้วยหรอกพระธนุรู้กันอย่างนี้หรือไม่ให้ธนุรู้ทางวัตถุสร้างโบสถ์ใหญ่โต5ล้าน10ล้านแต่ผมไปในภาคอีสานมากกว่าอีสานนั้นมีวัดมากแต่วัดเล็กวัดนั้นมีพระ3องค์มีพระ2องค์บางทีมีเจ้าอาวาสองค์ก็ลูกวัดองค์แต่วัดที่มีเจ้าอาวาสองค์เดียวกับลูกวัดองค์เดียวนี่สร้างโบสถ์กันจำนวนถึงเป็นเงินถึง8 9ล้านบาทโบสถ์ใหญ่โตชาวบ้านก็เอาเงินมาถวายท่านให้เวลาเท่าไหร่ก็ได้จะก่อสร้างไปจนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกิดประโยชน์อะไรโบสถ์นั้นเป็นที่ประชุมประชุมสงฆ์เป็นเขตที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงฆ์ทำสังฆกรรมได้แต่สงฆ์จะทำสังฆกรรมตายต้องครบองค์ประชุมเสียก่อนก็ยังสภาผู้แทนหรือรัฐสภาถ้าไม่ครบองค์ประชุมแล้วก็ออกกฎหมายไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้จะทำโบสถ์สังฆกรรมในตะวันปฏิโลกต้องมีสงฆ์5องค์ขึ้นไปมีพระ5องค์ขึ้นไปถึงจะถือว่าครบองค์ประชุมสำหรับแค่ปันปฏิโมกถ้าบวชมากต้องมี10พระกฐินต้องมีให้ได้กำหนดได้แน่นอนหมดวัดนั้นไม่มีพระต่อสำหรับจะครบองค์ครบสงฆ์ทุกกรณีบวชก็ได้ประโยชน์สร้างไปดูเล่นเพื่อประดับบารมีสำคัญไม่งั้นก็ทำนุ่มพระรวมรวมบริษัทหนาในการสร้างพระใหญ่พระโตนั่งอยู่กลางแก่พระองค์แหงเข้าต้นตั้งบาทเพราะนั้นเราจะเจริญศรัทธาแล้วหรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและผมไม่เห็นประโยชน์อื่นใดในทางที่จะมามีผลทางวัตถุก็ขอแสดงความเห็นอย่างนี้แหละครับ ที่อาจารย์ว่าวัฒนธรรมมีความสำคัญของชาติมากและเป็นห่วงว่าจะหมดหรือสูญไปฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมหรือสภาวัฒนธรรมของเราทำไมจึงเลิกเสียเราถ้าเดินไม่ดีถ้าเดินไม่ดีทำไม่ถูกต้องก็แก้ไขสมัยเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของเราอันนี้ผมมีความเห็นมันแก้กับทัศนะครับผมเรียนอาจารย์ฟังที่ผมเห็นว่าการเมืองหรือการปกครองไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวกันการส่งเสริมสื่อความประทับตัวจะเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยนี้ควรจะให้ความเข้าใจให้ความรู้ถูก
แต่การที่จะดำเนินการต่อไปจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเป็นเรื่องความเชื่อถือในความสมัครใจวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใช่หน่วยจะไปทำกรรมฐานผลได้อย่างไรเกิดต้องไปเห็นได้เรียนได้เพราะมันไม่จริงไม่จำมันจะเป็นการส่งเสริมที่แท้จริงไม่ได้ในกรณีที่มีช่องสารงานภาพยนตร์จริงเกี่ยวกับพงศ์โสดาบันตายและใช้ราชาขับปีตลอดเวลาเช่นใช้พระนางรูปที่สองคือคุณท่านพระเจ้าแผ่นดินบ่าบาดและอื่นอีกมากแค่ควรจะรับผิดชอบเพราะจะทำให้ผู้ชมรับไปผิดๆไอ้นี่สองแง่คิดได้ประการแรกถ้าเราเห็นว่าหนังจริงเป็นตำราหรือเป็นแหล่งที่เราจะควรเรียนราชาศัพท์แล้วก็มันก็ควรจะพูดให้ถูกจะได้เรียนภาษาจะเรียนราชาศัพท์เป็นจากนั้นแต่ธรรมเนียมไทยแต่โบราณเขาถือว่าเรื่องราชาศัพท์เขาเห็นว่าราชาศัพท์มันควรจะใช้แก่บุคคลที่ควรจะใช้ราชาศัพท์อย่างจะเพชร